Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 20 mingga ham ko'nishadi. Atriyachilar mardikor ayollar bozorining yangi qiyofasi. Putin haqidagi filmni olgan Rossiya shirkati Mirziyoyev haqida hujjatli kino ishlamoqda. O'zbekistonliklar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan vaksinalar bilan emlanadi. Toshkent va Tehron diplomatlari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Atriyatchi. O'zbekiston qishloqlarida keyingi bir necha yil davomida paydo bo'lgan yangi kasb. Atriyatchilar ish beruvchiga ishchi, ishchiga esa ish topib berish bilan shug'ullanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Nisbatan yangi bo'lgan bu hodisani Ozodlik Qashqadaryo viloyatining Koson tumani misolida o'rgandi. Ozodlik gaplashgan 3 ayol, ish beruvchi atriyatchi opa va ishchi hokimlikdan gap tegib qolishidan qo'rqqani uchun ismlari aytilishini istamadi va biz ularni qo'shiqdagi ismlar bilan nomladik. Muhayyo, Surayyo va Rano. Kosonlik fermer Muhayyoning yoshi 41da, u 38 gektar yerda dehqonchilik qiladi. Xo'jaligi ko'p tarmoqli, paxtasi ham, bug'doyi ham, polizi, bog'i, chorvasi ham bor. Muhayyo atriyatchi Surayyoning ishchilarini ishlatganiga qariyb 2 hafta bo'ldi. Ertaki tarvuzga urug' tashlatdim. 1 hafta davomida kuniga 25-30 ayol ishladi. Har bir ayolga kuniga 25 ming so'mdan to'ladim. Salafan qog'ozdan sutakan yashashdi. Unga tuproq solishdi. Tuproqqa esa urug' tashlanadi va parnikka undirish uchun qo'yiladi. Unib chiqqandan keyin dalaga ko'chiramiz, dedi fermer. Fermer Muhayyoning aytishicha, har bir mahallada 3-4tadan atriyatchi opalar bor. Ishchi kerak bo'lganda, Muhayyo o'shalardan biriga qo'ng'iroq qiladi. Qancha ishchi kerakligini aytadi, bahona kelishadi. Ertasiga ertalab ishchi ayollar yig'iladigan joyga mashina jo'natib, ularni olib keladi. Ayni paytda fermerning aytishicha, atriyatchi ham ko'payib ketgan. 10 ta ishsiz ayolning boshini bir qilib o'zini atriyatchi deb e'lon qilishayapti. Raqobat kuchli. 25 mingdan ishchi olib qo'yganimdan keyin yana bir atriyatchi men 20 mingdan olib boraman ularni. Qaytarib yubor. Hozir pullari yo'q. Oldinda 8 mart Navruz. 20 mingga ham ko'nishadi, dedim. Men ko'nmadim. Betim chidamadim. Ozodlik kosonlik atriyatchi ayollardan biri bilan ham gaplashdim. Surayyo deb ataganimiz atriyatchi ayol bu ish bilan 5 yildan beri shug'ullanayotganini aytdi. Uning ro'yxatida 160 nafar xotin-qiz bor. Bugun 8 mart bo'lgani uchun ishga chiqara olmadim. Kecha hammasi ishga chiqqan. Bechoralar hammasi ishga muhtoj. Fermerlar bilan, parnikchilar bilan gaplashaman. Biroviga 25, boshqasiga 30 kishi jo'nataman, dedi Surayyo. Uning aytishicha, dastlab ish boshlaganida ro'yxati ancha qisqa edi. Keyin qarasa, men ish topib bera olayapman. Shundan keyin o'zlari kela boshladi. 2020 yil og'ir keldi, virusning ta'siri bo'ldi. Ishlarimiz ancha to'xtab qoldi, ko'pchilik bir joyda to'planishi mumkin emas, deyishdi-ku axir. Surayyoning aytishicha, u ish beruvchidan har bir ishchi uchun 2000 so'mdan oladi, ishchidan olmaydi. 160 kishini ishga jo'natsangiz, bir kunda 320 ming so'm bor ekanda. Ha, shunday bor, lekin meni ham shunga yarasha xarajatlarim bor. Telefonga to'layman, tinmayman. Ish beruvchilarning oldiga boraman, u bilan gaplashaman, bu bilan gaplashaman, ishchilardan xabar olib turaman. Obedini beryaptimi, tekshiraman. Ertagalikka ish qidiraman. To'g'risi, o'zim e'tibor bermagan ekanman. Bir kunda 320 ming topasiz ekan desangiz, o'zim ham qo'rqib ketdim, dedi Surayyo. Rano deb ataganimiz kosonlik ayol atriyatchi bilan 3 yildan beri ishlaydi. Atriyatchi opaga meni ham qo'shing deb o'zim borganman. Bitta mahallada yashaymiz, lekin yoshim 50 dan o'tib qolgan uchun har doim ham ish beravermaydi menga. Yoshroq juvonlarni olishadi. Haftasiga 4-5 kun ish bo'ladi. Ba'zida 6 kun ham bo'lib qolishi mumkin. Dekabrda bir oz ish tortilib qoldi, dedi Rano. Yoshi 52 ga to'lgan Ranoning eri, bir qizi va 2 o'g'li bor. Bir o'g'il Rossiyada, farzandlari 29, 28, 24 yoshda. Birontasini ham uylagani yo'q. Ularga uy joy qilgani yo'q. Bugun bayram bo'lgani uchun ishlaganim Yo'q, kecha ishga chiqdim. 10 kishini parnishiga olib ketdim. Tarvuz qovun ko'chatini chiqarish uchun stakanga tuproq solib berdik. Ertalab 7:30 dan 6 gacha ishladik. 30 ming so'mdan berishdi. Abetga suyuq ovqat berdi. Sharoiti yaxshi emas ekan, biroz sovqatdik, dedi Rano. Uning aytishicha sheriklari bilan qilmagan ishi yo'q. Sabzi o'taymiz, somon to'playmiz, beda o'ramiz, parniklarda bodring uzamiz, pomidor teramiz, paxta teramiz. Kunligimizni kunda olamiz. Lekin paxta paytida ishimizga hokimlik aralashadi. Pulimizni vaqtida bermay qiynaydi, dedi Rano. Ranoning eri va o'g'li qurilish ustalari. Bitta o'g'li Rossiyada, doim ham pul jo'nata olmaydi. Ikkinchi o'g'li otasi bilan odamlarning uyida ish qiladi. Ularga ham har doim ham ish topilavermaydi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiyaning Masterskaya kinostudiyasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqidagi hujjatli filmni suratga olish ishlarini boshladi. Film O'zbekiston prezidenti administratsiyasi buyurtmasiga binoan O'zbek kino bilan hamkorlikda suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Filmni suratga olish ishlarini O'zbekistondagi prezident saylovi arafasida joriy yil avgustida tugallash rejalangan. Filmga buyurtma olgan Rossiyaning Masterskaya kinokompaniyasi 2015-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqidagi Prezident Yangi Rossiya tarixi nomli plakat propaganda filmni suratga olgan edi. Ayni kinoshirkat 2018-yilda targ'ibotchi teleboshlovchi Vladimir Solovyov bilan Rossiya prezidenti Putinning 1.5 soatlik suhbati asosidagi hujjatli filmni ham suratga olgan. Bu kinokompaniya tarafidan O'zbekiston prezidenti haqida olinayotgan film tafsilotlaridan xabardor kinomunaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, O'zbekiston prezidenti haqidagi film Putin haqidagi filmga taqlidan suratga olingan. Film O'zbekiston yangilanayotgan tarix deb nomlanadi. Filmga asli olmaotalik Saida Medvedeva rahbarlik qilmoqda. Medvedeva shu oy boshida suratga olish jarayonlarini yo'lga qo'yish uchun Toshkentga kelib ketdi. Rasman O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan film namoyishi mamlakat mustaqilligi kuni 1 sentyabrga rejalangan. Filmning asosiy qahramoni yangi O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Film saylovdan 1.5 oy oldin namoyish qilinadi, dedi Rizayev. Film muallifi Saida Medvedeva Rossiya matbuotiga 3-chi Renessans davrini boshdan kechirayotgan O'zbekiston rahbari haqida kino olish uchun O'zbekistonga borib kelganini bildirgan. O'zbek kino agentligi matbuot xizmati bu film yuzasidan ozodlik murojaatiga javob bermadi. Ayni agentlikning ismi aytilmasligini so'ragan xodimi ozodlik bilan suhbatda filmning suratga olinishiga doir ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. O'zbek kino faqat nomiga qo'shilgan. Bizdan hech kim hech narsa so'ramay qo'shib qo'ydi. Filmni suratga olish ishlarini prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov muvofiqlashtirmoqda. Buyurtmachi ham administratsiya. Suratga olish ishlarini Masterskaya studiyasi o'z texnik bazasi asosida amalga oshiradi. Umuman bu kinostudiya 2014-yili kelib O'zbekiston tarixiy obidalari haqida Sharq Javohiri degan filmni suratga olib ketuvdi, dedi xodim. Kinomunaqqid Akmal Rizayev O'zbekiston yangilanayotgan tarix filmi sinopsisi bilan tanish ekanligini aytadi. Mirziyoyev hukmronligini sarkallashtirish, ya'ni uning mutlaq va muddatsiz rahbarligiga shak-shubha qoldirmaslik filmning asosiy maqsadi. Filmdagi Mirziyoyev jamiyatni yangilab, xalq dardini eshitadigan xarizmatik lider qilib ko'rsatiladi. Film ichidan Mirziyoyevning monologlari o'rin oladi. Filmda O'zbekiston siyosiy sahnasidagi boshqa siyosatchilarga e'tibor qaratilmaydi. Omma va uning o'zgarmas lideri Mirziyoyev degan format bo'ladi, dedi Rizayev. Prezident sifatida 5 yillik birinchi muddatini yakunlayotgan Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar na mahalliy va na xorijiy matbuotga biron marta to'g'ridan-to'g'ri intervyu bermagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan 2018-yilda uning Facebook'dagi sahifasi orqali Janob prezident nomli hujjatli film efirga uzatilgan edi. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan Komil Allamjonov muallifligida ishlangan ushbu film Milliy TV orqali ham efirga uzatilgan. Prezidentning viloyatlarga qilgan so'nggi ikki tashrifida uning mahalliy jurnalist va blogerlarning kichik bir guruhi bilan muloqot qilgani kuzatildi. Ammo bu muloqotlarda jurnalistlar prezidentni savolga tutmadi. Ularning qanday asosda tanlab olingani va qaysi nashrlarni tamsil etishlari ham ma'lum emas. Tahlilchilar prezidentning blogerlar bilan muloqotlarini saylov targ'ibotlari doirasida tanlangan media strategiyaning bir qismi sifatida ko'rmoqda. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovlari joriy yil 24 oktyabrda o'tishi kutilmoqda. Mirziyoyev rasman saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilmagan, ammo ko'pchilik uning o'z nomzodini qo'yishi va ikkinchi muddatga saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kuchayishi kuzatilmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Karimov davrida taqiqlangan sovet ramzlarini qaytardi. O'tgan yili pandemiyaga qaramay, prezident Toshkentda g'alaba bog'ini qurdirdi va tantanali ravishda ochdi. Bugun bu aloqalarning jonlanishi manzarasida O'zbekiston kinosiga sovet davrida asosiy mavzu bo'lgan Ikkinchi jahon urushi mavzusi qaytayotganini ko'rish mumkin. Shu kunlarda O'zbek kino davlat agentligi Sovet O'zbekistoni davridagi ulug' vatan urushi motivlarini yodga soladigan kamida 2 ta badiiy filmni suratga olmoqda.
Dastur davomida shovullamagan shovvozlar, ozodlik surishtiruvi va o'zbek blogosferasidagi jimlik. Prezident xotin-qizlarni tabrikladi, yana ayollar daftari va kreditlar haqida gapirdi. Irq, rutba va istirob. Megan va Harry qirollik oilasidan nega voz kechganini izohladi. Myanmada yana 2 namoyishchi halok bo'ldi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navalniy tarafdorlari namoyish kuni ushlangan o'zbekistonlik talaba badarg'a qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozon davlat tibbiyot universiteti talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash uchun shu yil 23 yanvarida o'tkazilgan aksiya kuni ko'chada ushlangani vajidan Rossiyadan badarg'a qilinmoqda. Bu haqda Vechernyaya Kazan nashri xabar qildi. Lagunining iddaosiga ko'ra, u qo'lga olinganlar orasiga tasodifan tushib qolgan. 19 yoshli talabaning namoyishda qatnashish niyati ham bo'lmagan. Shunchaki u politsiyachilar odamlarni tutib ketayotgan ko'chaga bilmasdan kirib qolgan xolos. Lagunin sudda o'zining aybsizligini isbotlay olmagan va unga 10 ming rubl jarima solingan. Shundan so'ng talabani politsiya bo'limiga chaqirishib, unga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida hujjat topshirishgan. Migratsiya masalalari boshqarmasida Laguninga 3 kun ichida Rossiya hududini tark etishi lozimligi tushuntirilgan. Avvalroq O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan mamlakatning turli shaharlarida bo'lib o'tayotgan namoyishlarda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirgandi. 4-fevral kuni agentlik Telegram kanalida joylangan xabarnomada Rossiya Federatsiyasi qonunlariga rioya etish va odamlar ko'p to'planayotgan joylarga bormaslikni so'ralgan. Bu kabi rasman ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish chet el fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin deya eslatilgan agentlik xabarnomasida. Joriy yilning 23 yanvaridan boshlangan Navalniy tarafdorlar namoyishlari Rossiyaning 100 dan ziyod shaharlariga yoyilgan. Ularda 10 minglab odam ishtirok etgan, kamida 5 ming kishi hibsga olingan. Norozilik aksiyalari boshlanganiga 17 yanvar kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning hibsga olingani sabab bo'lgan. Aleksey Navalniy zaharlangani ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilan qo'lga olingandi. 2-fevral kuni sud Ivroshe ishi bo'yicha muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan. 20-fevral kuni sud Navalniyning apellyatsiya tartibida bergan shikoyat arizasini rad qilgan. Endilikda muxolifatchi umrining 2 yildan ko'prog'ini koloniyada o'tkazishi kerak bo'ladi. Rossiyada yanvar oyida Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilmoqda. Jumladan, avvalroq Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydagan edi. 5 mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tumani sudi 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofeyenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud Timofeyenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topdi. Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda Rossiya bo'ylab minglab talabalar ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakshanba kuni e'lon qilingan intervyusida Harry va Meghan o'z o'g'illari terisining rangi borasida Britaniya qirollik saroyida yoqimsiz muhokamalar bo'lgani, o'zlarining qirollik himoyasidan mahrum bo'lishlari va bosimning zo'ridan Sussex gersoginyasi hatto o'zini o'ldirish xayoliga ham borgani haqida gapirib berishdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Harry va Meghan qirol oilasi a'zolari maqomidan voz kechganlaridan so'ng 1 marta Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur jurnalistlaridan biri Oprah Winfrey'ga intervyu berdi. Harry o'zining qirollik oilasi tuzog'ida bo'lgani, o'tgan yili o'ziga beriladigan moliyaviy mablag'lar uzib qo'yilgani va xavfsizligini yo'qotganini gapirdi. Uning aytishicha qirollik oilasi Meghanni qo'llab-quvvatlamagan. Meghan esa Harryga turmushga chiqishdan avval qirollik oilasi hayoti haqida sodda o'ylagani. To'ydan keyin sariq matbuot hujumlari va o'zi haqida yolg'on xabarlar ko'payganini gapirdi. Qo'sh irqqa mansub bo'lgan Meghan o'g'li Archie'ga homiladorligida bola tug'ilganda terisi rangi qanchalik to'q rang bo'lishi haqida gap-so'zlar va xavotirlar bo'lgan. Meghan qirollik oilasi nega o'g'lining teri rangi haqida bunchalik xavotir olayotganini tushunishga qiynalgan. Avval Meghan Markle nomi bilan tanilgan aktrisa bo'lmuş Meghan o'g'liga qirollik oilasi vakili rutbasi berilmasligi, bu esa uni xavfsizlikdan mahrum qilishi mumkinligidan qo'rqa boshlagan. Uning aytishicha homiladorlik davri juda og'ir o'tgan. U o'g'lining shahzoda rutbasidan ham ko'ra xavfsizligidan qayg'urgan. U xavfdan xoli bo'lishi lozim, dedi Meghan ko'zi yoshlanib. Biz uning shahzodalikdan mahrum qilmang demayapmiz, ammo agar rutba uning himoyasiga ta'sir qiladi desangiz, clickbait va sariq matbuot uchun o'lja bo'ladigan atrofimizdagi bu dahshatli mashinani biz yaratganimiz yo'q. Bunga siz yo'l qo'yib berdingiz. Endi esa o'g'lim himoyaga muhtoj bo'lib qoldi, dedi Meghan. Harry va Meghan ikkinchi farzandlari qiz bo'lishini aytishdi. Meghan ruhiy salomatligi haqida so'ralganda o'zini o'ldirish xayoliga borgani, so'ng saroy HR bo'limidan yordam so'ragani, ammo ular hech narsa qila olmaymiz deb javob berganini gapirib berdi. O'sha vaqtda bu haqda ularga gapirishga ham, Harryga tan olishga ham uyaldim, chunki Harry shundog'an ko'p yo'qotishga uchragan edi, deydi u. Ammo bu haqda gapirmasam, suitsidgacha borishi mumkinligini bilardim. Aytmadim, shunchaki boshqa yashashni istamayotgan edim, deydi Meghan. Harry ham Meghanga bo'lgan munosabat va o'zining oilasi bilan munosabatlari uzoq muddatli iz qoldirganini aytdi. Qilinadigan ishlar ko'p, deb gap boshladi Harry otasi bilan munosabatlari haqida. Haqiqatda o'zimni kamsitilgandek his qilyapman. U ham shunga o'xshash kunlarni boshdan kechirgan. U buning naqadar og'ir ekanini yaxshi biladi. Archie esa uning nabirasi. Men uni bundan keyin ham juda yaxshi ko'raman, ammo o'rtada aziyat beruvchi ko'p ishlar bo'ldi. Harry 2020 yil boshlarida zimmasidagi mas'uliyatlardan xalos bo'lmoqchiligini aytganida, qirollik oilasi uni moliyaviy ta'minlashni to'xtatib qo'ygan. Ammo u onasi Malika Diana qoldirib ketgan pullar hisobiga oilasini ta'minlay olgan. Harry xotini Meghan bo'lmaganda qirollik oilasini tark etmagan bo'lishini, uning Meghan bilan munosabati qirollik oilasidagi hayot qanchalik cheklanganini ko'rsatganini gapirdi. Men tuzoqda edim, ammo tuzoqdaligimni o'zim bilmasdim. Otam ham, akam ham tuzoqda, dedi Harry. Harry akasi William bilan yaqin munosabati yo'qligini tan oldi. Shahzoda William otasi shahzoda Charlesdan keyin taxtga voris hisoblanadi. Harry o'zining buvisi qirolicha Yelizaveta ikkinchidan yuz o'girgani haqidagi mishmishlarni inkor qildi. Men hech qachon buvimdan yuz o'girmaganman. Uni qattiq hurmat qilaman, dedi u. Meghan ham qirolichani hurmat qilishini, qirolicha ajoyib inson ekanini aytdi. Harry va Meghanning to'ylari 2018 yil mayda Windsor qasrida o'tkazilgan. O'g'illari Archie 1 yil o'tib tug'ildi. Ular 2020 yil martidan qirollik oilasi talablaridan uzoqlasha boshladi. Chunki o'zlarining aytishicha, bunga Britaniya mediasining gersoginyaga nisbatan irqchi munosabati sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar shu oydan tiklanishi mumkin. Rossiya hukumati maxsus komissiyasi talablari asosida O'zbekiston barcha zarur ma'lumotni taqdim etgan va Rossiya tomonining javobini kutmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev buning uchun O'zbekiston hukumati maxsus komissiyasi Rossiya tomoni qo'yayotgan talablarni bajarishi lozimligini bildirdi. Rossiya hukumati talab qilayotgan standartlar 100 ming kishiga 1 million odamga bo'lgan kasallanish darajasi, uning dinamikasi nazorati. Talab qilinayotgan standartlar bo'yicha bizning davlatimiz Rossiyaning maxsus komissiyasi tomonidan qo'yilgan bu mezonlarga mos kelyapti. Shu bois bizda muntazam aviaqatnovlarni tiklashga barcha asoslar mavjud va biz hozircha rossiyalik hamkorlarimizdan javob kutyapmiz. O'ylashimcha shu yilning mart-aprel oylarida qandaydir ijobiy natija olishimiz mumkin, deya O'zbekiston transport vazirining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. Jasurbek Choriyev O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq sanitariya epidemiologik vaziyat to'g'risida talab etilgan barcha ma'lumotlarni Rossiya hukumati tomonidan tuzilgan maxsus komissiyasiga taqdim etilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni damda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida faqat charter reyslar orqali parvozlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha oyda Rossiyaga rasmiy tarzda faqat shartnoma asosida yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kirishga ruxsat berilmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi joriy yilning yanvar-fevral oylarida 4 mingga yaqin ishchigina chet el mamlakatlariga rasman ishlashga jo'nab ketganini e'lon qildi. Ularning aksar qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda ish joylariga jalb etilgani aytildi. Natijada joriy yilning yanvar-fevral oylarida Rossiya Federatsiyasiga 3209 nafar, Qozog'iston Respublikasiga 488 nafar, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 nafar, Koreya Respublikasida ishlash vaqtida mehnat ta'tili olib O'zbekistonga kelgan fuqarolardan 101 nafari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun tashkillashtirilgan holda yuborildi. Yurtdoshlarimiz belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda turli obyektlarda ish boshlaydi, deyiladi O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabarida. 1 mart kuni 250 nafar o'zbek vatandoshi ishlash uchun Rossiyaga jo'nab ketgandi. O'zbekiston havo yo'llari rasmiy saytida mart oyiga ko'rsatilgan narxlarga binoan Moskva-Toshkent yo'nalishining ekonom tarifi bo'yicha aviachiptaning 30 mingdan, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha esa 25 mingdan ortiq rublga olish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar pandemiya oqibatida 2020 yilning mart-aprel oylaridan boshlab vaqtincha cheklangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani g'arb vaksinalari haqida qasddan yolg'on axborot tarqatishda ayblandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yolg'on axborot vaksinalarning xavfsizligi va samaradorligiga bo'lgan ishonchga putur yetkazish maqsadida tarqatilgan deb xabar beradi Wall Street Journal nashri. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining Global faoliyat markazi xorijdagi dezinformatsiya, qasddan yolg'on axborot tarqatish harakatlarini kuzatib boradi. Markazning nashrga ma'lum qilishicha, Rossiya razvedkasiga aloqasi bor deb gumonlanayotgan 4 veb-saytda g'arb vaksinalari samarasini shubha ostiga oluvchi qator maqolalar chop etilgan. Ushbu veb-saytlar vaksinalar haqida salbiy fikr shakllanishiga olib keladigan xabarlargagina urg'u berib, ularning samarasi yoki xavfsizligi borasidagi ma'lumotlarni atay keltirmaydi. G'arb shirkatlari ishlab chiqqan vaksinalar o'ta puxta sinovlardan o'tkazilgan bo'lib, ularning samarasi birida 60%dan, ikkitasida 90%dan yuqori ekanligi namoyish etilgan. G'arb vaksinalari Rossiyaning o'zida ishlab chiqilgan va 90%dan yuqori samarani ko'rsatgan Sputnik V vaksinasiga raqobatchi hisoblanadi. Global faoliyat markazi aniqlagan veb-saytlar orasida Rossiya tashqi razvedka xizmatiga tegishli New Eastern Outlook va Oriental Revive, Federal xavfsizlik xizmatiga tegishli News Front nashrlari ham bor. News Front Rossiya o'ziga qo'shib olgan Qrimda joylashgan. 4-chi nashr Rebel Insight bosh razvedka idorasiga tegishlidir. Bu nashrlar tor yo'nalishda bo'lib, o'quvchilari ko'p emas. New Eastern Outlook va Oriental Revive Yaqin Sharq, Osiyo va Afrikadagi o'quvchilarga mo'ljallangan. Rebel Insight hozircha yangilanmayapti. AQShga tegishli ijtimoiy media kompaniyalari ushbu 4 veb-saytga aloqasi bo'lgan sahifalarni o'z platformasidan o'chirgan. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya razvedkasi g'arbda ishlab chiqilgan vaksinalar haqida dezinformatsiya tarqatayotganini inkor etgan. Uning fikricha, Amerika Qo'shma Shtatlari koronavirus davosi borasidagi bahs-munozaraga mas'uliyatni Rossiyaga to'nkab qo'ymoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sovet davridan beri Rossiyani tibbiy masalalarda dezinformatsiya tarqatishda ayblab keladi, deydi ekspertlar. Jumladan, o'z vaqtida KGB OIDS kasalligi AQShning biologik qurol laboratoriyalaridan chiqib ketganligi haqida axborot xuruji uyushtirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Navalniy tarafdorlari namoyishi kuni ushlangan o'zbekistonlik talaba badarg'a qilinmoqda. Qudratli ojizalar Belarusdagi istibdodga qarshi kurashda namuna bo'layotgan ayollar. Facebook Rossiya ommaviy axborot vositalarining Voronejda Ukrain millatchilari qo'lga olingani haqidagi xabarini blokladi. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev dabdaba bozlikda Karimovdan o'zib ketdi. Ushbu xulosa o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga oid. Ozodlikning Shovos soyidagi Prezident Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy qarorgohi va suv ombori haqidagi surishtiruviga munosabat bildirgan tahlilchi hech kim hech qachon bir shaxs uchun alohida suv ombori qurmagan deb yozdi. O'zbekiston matbuoti ko'rmaslikka olgan Ozodlik surishtiruvi nafaqat siyosiy tahlil, balki hajv, mem, sher va tadqiqotlar mavzusiga ham aylandi.
Ozodlikning YouTube kanalida bir haftada 1 milliondan ortiq ko'rilgan video surishtiruvining aks sadosini siz bilan muhokama qilamiz.
Avvaliga davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori haqidagi lavha ortidan g'alati sukunat cho'kdi. O'zbekiston prezidenti orqa qilgan eng faol blogerlar ham o'zlarini hech narsa bo'lmagandek tutishdi. Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi 24 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqqanidan keyin sayt va blogerlar bu qo'shtirnoq ichidagi raddiyani aynan va izohsiz chop qilishdi. Buning fonida Ozodlik surishtiruviga minglab trollar yopirilgani kuzatildi.
Ezop bu eramizdan 600 yil oldin yashagan Yunon masalchisi. U o'z davri hukmdorlarini ismini tilga olmasdan masalu matal yordamida hajif qilgan. Bunday hajif Ezop tili deyiladi. Bir navi zarbul masal. Mana bu she'r aynan Ezop tilida yozilgan deya olamiz.
Uylarida chiroqlari o'chmaydigan, osmonidan samolyotlar uchmaydigan, yo'llaridan aspallari ko'chmaydigan, Shovos soyida saroy qurgan shovozlarim, kosmosdan ham ko'rinadi gumbazlari. Ozodlik surishtiruvi e'lon qilgan kuni qo'shiqchi Jahongir Pozilxonovning kinoda ijro etgan dachalar qo'shig'ini tarmoqda aylantirganlar ham Ezop tilida o'z munosabatlarini bildirishdi. Hozir namoyish qilinmaydigan zamonaviy sovchilar filmidagi Katta qasrda yashaydigan Shavkat Boy epizodlari ham Ozodlik surishtiruvi e'lon qilinganidan keyin tarmoqda aylana boshladi.
Mening ismim Shavkat. Toshkentda erkalab, balkim qo'rqib, Shavkat Boy deyishadi. Uyizam ochig'ini aytaman, faqat ko'ningizga kelmasin, sal kichkinaroq. Bizani oshxonamiz xuddi shuncha. Chunki biz xonadan xonaga o'tish uchun WhatsAppda o'tamiz.
Amaki uyingiz shunchalik kattami?
Bolam. Biz uyda zinani o'rniga eskalator.
Geolokatsiya har telefon ichida bo'lgan zamonda aldash qiyin. Ko'rayotganingiz bu surat raddiyaga ilova qilinib, Shovassoy oromgohi deya taqdim qilindi. Ozodlik bu surat aynan qayerda olinganini aniqlab, bu yuzadan o'z surishtiruvini e'lon qildi. O'zbekiston temir yo'llari raddiyasida aks etgan bino aslida Prezident qarorgohidan ancha olisda joylashgan. Bu tog'lar orasidagi sirli qarorgohni qorovullashga safarbar qilingan xodimlar yashaydigan kazarma bo'lib chiqdi. Suratdagi bino Google Earth vositasida qiyosiy tekshirildi. Ko'rayotganingiz ko'prik va ikki bino. Binolardan biri uzunchoq to'g'ri to'rt burchak shaklida, ikkinchisi kvadrat simon. Mana bu asosiy yo'ldan muyulishning yerdan olingan. Bunisi esa osmondan olingan suratlar. Dara va o'nqirlarni ham ko'ryapsizmi? Tafovutni ko'rdingizmi? Oddiy geolokatsiya va Google Earth temir yo'lchilarning raddiyasini chippakka chiqardi. Aldagani bola yaxshi, ammo zamonaviy bolalar qo'lida smartfon bor. Ular 6 sekundda sizning yolg'oningizni fosh qiladi. Ayni paytda ozodlik surishtiruvi haqida O'zbekiston ichida mutlaqo gapirilmadi deb ayta olmaymiz. Jurnalist Aleksey Valasevich ozodlik surishtiruvini o'zining Asia Terra nashrida chop qildi. Bloger Mufassa esa Twitterda Shovassoydagi qarorgoh aks etgan xaritani qo'yib, o'z-o'zini shefni yep-yangi dachalari deb yozdi. Ozodlik bilan suhbatda Mufassa hayot haqiqati qo'rquvdan ustun ekanligini aytadi.
So'z erkinligiga keladigan bo'lsak, mazkur holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda post yozganimdan so'ng hech kim boshimga qop kiydirib vertolyotda olib ketgani yo'q. Sog'-salomatman. Hech qanday tazyiq yoki bosim bo'lgani yo'q.
Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi 24 fevral kuni Shovassoydagi maxfiy kompleks prezident qarorgohi emas, balki temir yo'lchilar uchun oddiy oromgoh ekanini aytib chiqdi. Temir yo'llari idorasi o'z raddiyasiga rasmiy Shovassoy videosini ham ilova qildi. Bu raddiya ortidan ijtimoiy tarmoqlar temir yo'lchilarning milliard dollarlik saroyini hajv qildi. Bloger Otabek Usmonov suv omborida cho'milayotgan bolakay rasmini qo'yib, bu mamlakatning asosiy temir yo'lchisi deya hazil qildi. Usmonovga ko'ra, rasmda prezident nevarasi Miromon Mirziyoyev tasvirlangan. Bloger Sher Shodiyev ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiyaga ishonchsizlik bildirdi.
Объясните мне, где это видно, чтобы зону отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана охраняла Нацгвардия. Вот это я понять не могу. Или же объясните мне, как такое возможно, что над зоной отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана нет полетной зоны. И объясните мне еще один момент, как такое возможно, что в зоне отдыха есть 4 площадки для посадки и взлета вертолета. Я чуть не понял, туда кто прилетает в эту зону отдыха. Обычные сотрудники ЖД Узбекистана на вертолетах прилетают или что? Я вот этого понять не могу.
Тармок юзера Лазис Рустамов хам бу раддияга ишонмаслигини ёзди. Катта савол. Шунча пул сарфлабди, неча киши дам олар экан? Бир ойда, бир йилда қанча пул тушар экан? Нега ҳеч жойда рекламаси йўқ? Ким дам олибди? Расмларидан ташласин. Бир кўрайлик. Yana ham katta savol. Dam olish maskani uchun 70 metrlik to'g'on qurish bu eng aqlsizlik-ku. 100 yilda ham o'zini oqlamaydi-ku bu. Qaysi dam oluvchining vertolyoti bor ekanki, bir emas, ikkita qo'nish maydoni qurishgan. Radiyaning ishonchsizligi hazilomuz hajviyalarga mavzu bo'ldi. Tog'dagi 1 milliardlik dacha poyezd provodniklari uchun deya qotib kulgan tarmoqda marhum komediya qiroli Ergash Karimovning temir yo'lchi epizodi trendga chiqdi.
Rajdanlar Poyez 3-chi yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar.
Troll so'zi shvedcha bo'lib, kinna degan ma'noni beradi. Skandinaviya mifologiyasidagi bu salbiy obraz bugunga kelib ko'chma ma'no kasb etdi. Trolling degan hodisa paydo bo'ldi. Trolling bu tarmoqdagi ijtimoiy provokatsiya. Haqiqatdan qo'rqadigan avtoritar rejimlarning tizimli hujum uyushtirib, kontentni parchalashga urinishi. Xitoy va Rossiyada
troll fabrikalari mavjud. O'zbekistondagi tatu oligohida tuzilgan trollar armiyasi haqida o'z vaqtida o'sha oligoh talabasi gapirib chiqqan edi. Talaba ozodlik maqolalari trollarga nishon bo'lganini ta'kidlagan edi. Prezidentning sirli saroyi va suv ombori haqidagi maqola ham trollarning tizimli hujumiga uchradi. Trollar sahifasini tekshirganimizda ularning yaqinda ochilgani va sahifa mutlaqo bo'shligini ko'rish mumkin. Trollardan biri lentani to'ldirib tashlash uchun yozuv ham yozib o'tirmay 1 2 3 4 degan raqamlardan iborat izohlarni qo'yib tashlagan. Surishtiruv Ohangaronning Jannat Makon shavosoyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017-yil fevralidan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganini o'rtaga chiqargani mulozimlarga yoqmagan ko'rinadi.
Kattamiz saroy qurdiribdi.
O'tingmi? Voy ablaq, kesib chiqsin.
Yo'q, o'zimizni katta.
A qurdiratda endi. Men ham qurdirardim.
O'zbekistonda bloklab qo'yilgan Eltuz nashri bosh muharriri Qudrat Bobojon trollarsiz ham aholi zehniyatida hukmdorlar ko'ngil xushligiga sakral, ya'ni shak keltirib bo'lmaydigan hudud deb qarash borligiga e'tibor qaratdi.
Eltuz rassomlari Mirziyoyev saroyi haqida 2 daqiqalik multfilm ishlashdi. Bir oy ichida YouTube va boshqa tarmoqlarda minglab odam bu filmni tomosha qildi. Multfilmda Putin saroyini tanqid qilgan oddiy o'zbekning Mirziyoyev saroyi haqida gap ketganida sukut qilishi yoki saroy yarashibdi deya maqtashi hajv qilingan. Ozodlikning Shavosoy qasri haqidagi maqolasiga raddiya yozganlarning hammasi ham troll emas. Ko'pchilik zehniyatida boy kiysa qulluq bo'lsin degan tushuncha bor.
Bu arada Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori 21 yashar Ruxsora Masharipova bir muddat tanaffusdan keyin tarmoqqa qaytdi.
Biz yoshlar bilgandik, kutgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunaqa o'zgarishlar bizani juda ham jo'shqinlantirib yubordi.
Videoga qoldirilgan izohlarda Masharipova Dodaning saroyidan dahshatga tushgani taxmin qilinadi. Ozodlik surishtiruvi navoiyshunos olim Akrom Malikning kichik tadqiqotiga ham mavzu bo'ldi. Uning Facebook sahifasida yozishchi, suv shovillasi shovva deyiladi. Shovvoz degani ham aynan shovvadan olingani bo'lishi mumkin. Ya'ni shovvoz so'zi shovillab turgan soy haqida. Bugun sukutda qolgan o'zbek matbuotini shovullamagan shovvoz desak bo'ladimi?
Dajjallar bor, dajjallar!
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Myanmada yana 2 namoyishchi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 8-mart dushanba kuni Myanmada namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarda yana 2 odam halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Mamlakatda harbiylar hukmronligiga qarshi namoyishlar davom etar ekan, Yangon shahrida do'kon, fabrika va banklar yopilgan. Facebook ijtimoiy tarmog'ida Michina shahri ko'chalaridan birida yotgan 2 jasad surati tarqaldi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, norozilik namoyishi vaqtida politsiya shovqinli granata va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Bu arada namoyishchilar yaqinidagi binolardan o'q uzilgan. Jasadlarni tashishga yordam berganini aytgan guvohlardan biri Reuters agentligi bilan suhbatda boshidan o'q yegan 2 kishining o'sha zahotiyoq joni uzilganini so'zlab berdi. Shohidlarga ko'ra yana 3 kishi jarohatlangan. Namoyishchilarga kim o'q uzgani hozircha aniq emas. O'q uzilgan paytda hodisa joyida politsiya ham harbiylar ham bo'lgani aytilmoqda. Myanmada 1 fevral kuni amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan so'ng mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik aksiyalari boshlanib ketdi. BMTning Myanma bo'yicha maxsus elchisi Kristina Schranner-Burgener ma'lumotlariga ko'ra, harbiy to'ntarishdan so'ng boshlangan norozilik namoyishlarida 50 dan ziyod odam o'ldirilgan. Shuningdek, ko'plab namoyishchi hibsga olingan. Qamoqqa olinganlar orasida o'tgan yil noyabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovlarida g'alaba qozongan Demokratiya uchun Milliy liga yetakchisi Aung San Suu Kyi ham bor. Harbiy to'ntarishga qarshi aholi Yangon, Mandalay va boshqa shaharlarda namoyishga chiqqan. Tavoy shahridagi namoyishchilarni harbiylar bilan to'qnashib kelayotgan etnik karenlar ittifoqi himoya qilgan. Ba'zi hududlarda namoyishchilar xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayollar saronglaridan yasalgan bayroqlar ko'tarib chiqqanlar yoki ularni ko'chalarga ilib qo'yganlar. Mamlakatda ayollar saronglari ostidan o'tish erkaklarga omadsizlik keltiradi degan ko'hna qarash mavjud. Shu sababdan bu chora ayrim hududlarda politsiya va harbiylarning shashtini pasaytirgan. Qurilish, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan 10 ga yaqin kasaba uyushmalari Myanma xalqini davlat to'ntarishini bekor qilish va Aun Suchi hukumatini tiklash talabi bilan ish tashlashga chorladi. Siyosiy mahbuslarga yordam uyushmasi guruhining ma'lumotlariga ko'ra, Myanmada bugunga qadar 1800 dan ziyod odam hibsga olingan. Dushanba kuni Global New Light of Myanmar gazetasining bosh sahifasida boshqaruvdan chetlatilgan deputatlar qo'mitasi foydasiga ishlayotganlarga qarshi chora ko'rilishi haqida maqola e'lon qilindi. Myanmada namoyishchilar o'ldirilayotgani g'arb mamlakatlari g'azabiga sabab bo'ldi. Osiyodagi demokratik davlatlar ham bu holatni qoraladi. Yakshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlari va ba'zi g'arb davlatlari harbiy xunta a'zolariga qarshi sanksiya joriy qildi. Avstraliya esa mamlakat bilan harbiy aloqalarni uzdi. Myanmaning qudratli qo'shnisi Xitoy inqirozga yechim topish uchun barcha tomonlar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekani, ammo hech bir tarafga yon bosmasligini bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook ijtimoiy tarmog'i, RBK hamda TASS axborot agentliklari Voronejda Ukrain millatchilari qo'lga olingani to'g'risida tarqatgan xabarlarga to'siq qo'ydi. Ikkala xabar ham Rossiya Federal xavfsizlik xizmati press-relizi asosida tayyorlangan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Press-relizga ko'ra, maxsus xizmat xodimlari Ichki ishlar vazirligi hamda Tergov qo'mitasi bilan hamkorlikda Voronejda neonatsizm mafkurasi va ommaviy qotilliklarni targ'ib qilishga aloqador MKU Ukrain yoshlari radikal guruhi tarafdorlari faoliyatiga barham bergan. Hibsga olinganlar yonidan ekstremistik adabiyotlar, millatchilik tashkilotlarining ramzlari va sovuq qurollar topilgani iddao qilingan. Biroq Tergov qo'mitasi xabarnomasida Voronejda qo'lga olinganlar Ukrain radikallariga daxldorligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Unda 18, 19 va 33 yoshli kamida 3 kishi hibsga olingani va ular adovat va dushmanlik kayfiyatini uyg'otadigan xatti-harakatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgani xususida so'z boradi. Stop Fake Org sayti vaziyatga shunday izoh berdi. Dar haqiqat, Voronejda mahalliy 3 kishi ekstremizmda ayblanmoqda, ammo bu 3 figurantlarning bari Rossiya fuqarolari va rus millatchilik tashkilotlari a'zolari bo'lib, ularning Ukrainaga hech bir aloqasi yo'q. Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan Kommersant, TASS, Rossiyskaya gazeta, RIA Novosti va boshqalar go'yo Voronejda MKU Ukrain neonatsistlar tashkiloti tarafdorlari fosh etilgani haqida xabar tarqatdi. Xabarlarga qaraganda guruhda tub voronejliklardan Roman Gribenshikov, Ilya Shmilyov va Aleksandr Simonov bo'lgan. Dastlabki ikkisi ochiqda qoldirilgan bo'lsa, Simonov tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ommaviy axborot vositalari manba sifatida Rossiya Tergov qo'mitasi xabarnomasi va video lavhalarini ko'rsatgan. Holbuki Tergov qo'mitasi press-relizida qo'lga olinganlarning ukrainlar bilan aloqalari to'g'risida lom-mim deyilmagan deyiladi xabarnomada. Ruski korpus millatchilik tashkiloti Voronejda hibs qilingan 3 kishi ilgari uning a'zosi bo'lganini tasdiqladi. Ukrain natsistlari ishini yuritayotgan tergovchi Ilya Bichov o'z intervyusida Gribenshikov, Shmilyov va Simonovning Ukrain millatchilarga aloqasi borligi haqida matbuotda xabar qilinganini iddao qildi. Ammo chog'da tergov sirri bahonasida bu ma'lumotni tasdiqlamadi ham, inkor ham etmadi. Tergov qo'mitasi mintaqaviy boshqarmasi vakili Olga Boft esa tergov organi qo'lga olinganlar ukrainlarga aloqadorligi haqida ma'lumotga egami degan savolga qat'iy qilib, ularning hech biri Ukrain parast tashkilot bilan aloqa qilmagan. Ma'lum vaqt Ruski korpusning Voronejdagi bo'limiga ishlagan xolos deb javob berdi. RBK bilan TASS esa e'lon qilingan ma'lumotlarning haqqoniyligini rukach qilib, Facebookdan to'siq qo'yish sabablari yuzasidan izoh talab qildi. Rossiya Davlat Dumasining axborot siyosati bo'yicha qo'mitasi a'zosi Anton Garelkin Facebook'ning bu ishini siyosiy senzuraning klassik ko'rinishi deb atadi. Bu bilan ular qo'lga olinganlarning kimligini Federal xavfsizlik xizmati xodimlaridan ham yaxshiroq bilamiz deb uqtirishmoqchi go'ya. Holbuki bizning mamlakatimizda senzura uchun va jurnalistning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlik bor degan u TASS'ga bergan intervyusida. Facebook shuningdek Vzglyad nashri e'lon qilgan materialga ham to'siq qo'yib, buni internetdagi soxta xabarlarni fosh etuvchi Stop Fake loyihasi Voronejda Ukrain neonatsistlari qo'lga tushganini yolg'on ma'lumot deb topgani bilan izohlagan. Fevralda Rossiya Davlat Dumasi ommaviy axborot vositalariga nisbatan senzura qo'llaganlik uchun internet resurslar egalarini 3 million rublgacha jarimaga tortish to'g'risida qonun qabul qilgandi. TASS ma'lumotiga ko'ra, Roskomnadzorga Rossiya ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning kamsitilishiga yo'l qo'ygan internet resurslar trafigini cheklash yoki to'sib qo'yish vakolati berilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qudratli ojizlar. Belarusdagi istibdodga qarshi kurashda namuna bo'layotgan ayollar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropaning so'nggi diktatori Aleksandr Lukashenko xor fikrli, sobitqadam ayollarni dastlab ojiza deya pisand qilmagan edi. Ammo 2020 yil avgustda bo'lib o'tgan bahsli prezidentlik saylovidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlariga aynan o'sha ayollar yetakchilik qilmoqda. Belarus xotin-qizlarining bu jasorati global trendga ta'sir qildi deb hisoblaydi Londondagi tadqiqotchi Oksana Antonenko. Ayollar dunyo bo'ylab siyosiy harakatlarda tobora faol va muhim rol egallamoqda. Belarus namunasi boshqa mintaqalar, jumladan Rossiya, Tailand va Myanmadagi namoyishchilarga ham ilhom berdi. Ayollar yetakchilik qilayotgan harakatlar zo'ravonlikdan yiroqligi, butun jamiyatning orzu-havaslarini aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Shu asnoda ayol yetakchilar va siyosatchilarning yangi avlodi shakllanayotganini ko'rish ham kishiga quvonch bag'ishlaydi, deydi Antonenko Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Quyidagi ayollar Belarusdagi o'zgarishlarga ulkan hissa qo'shib qolmay, jasorat uchun ulkan tovon ham to'lamoqda. Svetlana Tixanovskaya. Aslida 2020 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoning asosiy raqibi Svetlana emas, uning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy bo'lishi kerak edi. So'nggi yillarda Sergey Tixanovskiy Lukashenkoga muxolifatda bo'lgan Strana для жизни YouTube kanali muallifi, bloger sifatida shuhrat qozongan edi. U prezident lavozimiga nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan, biroq ma'muriyat uni ro'yxatga olishdan bosh tortdi. Saylov arafasida esa Sergey uydirma ayblovlar bilan qamoqqa olindi. Shundan keyin Sergeyning rafiqasi, ingliz tili muallimasi va tarjimon Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatdi. Bu qaror osonlikcha qabul qilinmadi albatta. Farzandlariga tahdid sabab 2020 yil iyunida saylovda qatnashish niyatidan voz kechmoqchi bo'ldi. Bu orada uning voyaga yetmagan ikki farzandi eson-omon xorijga olib chiqib ketildi. Saylovdagi soxtakorliklarga qarshi ommaviy norozilik namoyishlaridan keyin Svetlananing o'zi ham rasmiylar bosimi ostida mamlakatni tark etdi. Hozirda qo'shni Litvada istiqomat qilayotgan Tixanovskaya mutaraqqiy dunyo yetakchilarini Belarusni g'ayriqonuniy tarzda idora etayotgan Lukashenko rejimiga bosimni kuchaytirishga undamoqda. Tixanovskaya 18 yanvar kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yordamida Belarusga qaytish niyatini bildirgan. U ayni choqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida Yevropa ittifoqi Lukashenko va muxolifat o'rtasida inqirozdan chiqish bo'yicha muzokara o'tkazilishini taklif etmoqda. Norozilik namoyishlari ayozli kunlar va qatag'onlar sabab biroz susaygan edi, ammo muxolifat yetakchisi osonlikcha taslim bo'lmoqchi emas. U o'tgan hafta bahorda yana kengroq ko'lamda namoyishlar bo'lib o'tishini e'lon qildi. Tixanovskaya tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga ko'rsatilgan 300 dan oshiq nomzoddan biridir. Mariya Kolesnikova. Kolesnikova hibsga olingan prezidentlikka nomzod Viktor Babariko shtabi a'zosi edi. 38 yoshli Mariya ro'yxatga olinmagan nomzod, Valeriy Tsepkaloning rafiqasi, Veronika hamda Svetlana Tixanovskayalardan iborat mashhur ayollar triosining 3-chi a'zosi sifatida tanilgan. U muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashi rayosatiga saylangan. Muxolifatga qarshi qatag'onlar davomida 2020 yil sentyabr oyida Mariyaga milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarga chaqirish moddasi bilan ayblov e'lon qilindi. Belarus rasmiylari 8-sentyabr kuni Kolesnikova va uning safdorlari Ivan Kravtsov hamda Anton Rodninkani Ukrainaga chiqarib yuborishga qaror qilgan. Ukrainaga badarg'a qilingan Kravtsov va Rodninkoga ko'ra, Mariya chegarada pasportini yirtib tashlab rasmiylarning rejasini barbod qilgan. Kolesnikova 2021 yilda AQSh hukumatining jasoratli ayol mukofotiga loyiq deb topilgan. Nina Baginskaya. Nina Baginskaya Sovet Ittifoqi davridanoq Belarusdagi norozilik namoyishlarida faol qatnashib kelgan. Men ijtimoiy, siyosiy va milliy zulmga qarshi qo'l qovushtirib tura olmayman. Qullar va qo'rqoqlargina vatanini himoya qilishga ojizdir, deydi Baginskaya Nastoyashchee vremya bilan suhbatda. 73 yashar ayol barcha namoyishlarda qisqa umr ko'rgan Belarus Xalq Respublikasi ramzi oq qizil oq bayroq bilan ishtirok etadi. Lukashenko taqiqlab qo'ygan ushbu bayroq muxolifatning ramziga aylangan. 2020-yilning avgustida olingan videoda Baginskaya tish tirnog'igacha qurollangan politsiyachilar tortib olingan bayrog'ini qaytarib berishini talab qilayotganini ko'rish mumkin. 2020-yil sentyabr oyida asosan ayollar qatnashgan namoyishda yuzlab hammaslaklari qatorida u ham hibsga olingan. Katerina Borisevich. Katerina Borisevich Belarusda eng ko'p mushtariga ega internet nashrlaridan biri, tut.by portalining muxbiridir. U Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalari to'g'risidagi materiallari uchun hibsga olingan. 2020-yil noyabr oyida aksil hukumat namoyish ishtirokchisi Roman Bandarenko noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab o'ldirildi. Borisevich esa mazkur hodisaga bag'ishlangan maqolasidan keyin hibsga olingan. Muallif maqolada Bandarenko o'limiga doir rasmiy talqinni shubha ostiga oladi. Jurnalistga tibbiy hujjatlarni taqdim etgan shifokor Artyom Sorokin ham Borisevichning o'zi ham turli muddatga qamaldi va jarimaga tortildi. Amnesty International tashkiloti jurnalist va shifokorni vijdon tutquni deb e'lon qilgan va ularni zudlik bilan ozod etishni talab etgan. Katerina Andreyeva va Darya Chultsova. Belsat sun'iy yo'ldosh telekanalining ikki jurnalisti Katerina Andreyeva va Darya Chultsova 2020-yil 15-noyabr kuni Minskda Roman Bandarenko xotirasiga bag'ishlangan tadbirni yoritayotganda hibsga olingan edi. 18-fevral kuni Minsk shahri Frunze tumani sudi jurnalistlarni jamoat tartibini buzishga qaratilgan ommaviy tadbirlarni uyushtirishda aybdor deb topdi va ularni 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Ayblov siyosiy ruhda bo'lganini aytgan Andreyeva va Chultsova mahkama hukmini tan olmagan. Yevropa Ittifoqi kasbiy faoliyati uchun jazoga mustahiq etilgan jurnalistlar Andreyeva va Chultsovalarni zudlik bilan ozod etishga chaqiradi degan edi Yevropa Ittifoqi tashqi siyosiy idorasi vakili. Hozirda Belarusda 7 nafar jurnalist shu kabi ayblovlar ortidan qamalgan yoki sud hukmini kutmoqda. Belarus jurnalistlar uyushmasining bayonotiga ko'ra, 2020-yili mamlakatda 481 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi hibsga olingan. Bu so'nggi 6 yillik ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tarixida birinchi marta iste'fo bergan sobiq prezident So'ronbay Jeenbekov hamda Markaziy Osiyoda yagona ayol prezident bo'lgan Roza Otunboyevadan daxlsizlik maqomini olib tashlash hamda ularni imtiyozlardan mahrum qilish talab qilinmoqda. Qirg'izistonlik faollar mazkur talabnoma ostiga 15 ming kishining imzosini yig'dilar. Ayni paytda imzo to'plash jarayoni davom etmoqda. Faollar sobiq prezidentlar ta'minoti mamlakat byudjetiga qimmatga tushayotgani va ular umrbod daxlsizlik, yuqori nafaqa va boshqa imtiyozlarga noloyiq ekanligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. So'ronbay Jeenbekovni eks-prezident maqomidan ajratish taklifini birinchilardan bo'lib o'tgan yil oktyabrdagi xalq qo'zg'olonida ishtirok etgan faollar ko'targan. Ular sobiq prezidentni saylovlarni qalbakilashtirish va poraxo'rlarni qo'llashda ayblagan. Jeenbekov o'tgan yil oktyabr oyida bosimlar ostida iste'fo bergan, lekin umrbod daxlsizlik maqomini saqlab qolgan. Bundan tashqari davlat uni tan soqchilari va katta miqdordagi nafaqa bilan ta'minlaydi.
Ребята, 19 20, там сколько мне было, да, они теряют руки, теряют глаза, теряют все. Этот человек получает статус экс-президента и получает регалии.
Biz qo'zg'olon paytida militsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvlar paytida bir yigitni yo'qotdik. U 19 yoshda edi. Men bu taqdir ekanini tushunaman, lekin u hali juda yosh edi. U o'z erkinligi uchun chiqqandi. Qolaversa ko'plab odamlar nogiron bo'lib qoldi. 19-20 yoshda yigitlar qo'lidan, ko'zidan ajraydi-yu, bu odam eks-prezident maqomini, imtiyozlarni oladimi? Menimcha bunday bo'lishi kerak emas. Dedi oktyabr voqealari ishtirokchisi Dastan Arakeyev. Boshqa faollar esa bu masalada yanada ilgarilashdi. Ular nafaqat Jeenbekov, balki Otunboyevani ham maqomidan ajratishni taklif qilmoqda. Otunboyeva 2010-yil aprel voqealaridan keyin mamlakat tepasiga kelgan vaqtiga 1.5 yildan so'ng tinchgina hokimiyatni o'tkazib bergan. Bloger Chingiz Qaparov fikricha, Otunboyevaga bu maqomni berishning ma'nosi yo'q, chunki uni xalq saylovda tanlab olmagan. Shuning uchun uni ham maqomidan ajratish petitsiyasini 15 ming odam imzolagan.
296 ming so'm so'ronda sharaf berishdi.
Jeenbekov bir oyda 296 ming, Otunboyev esa 146 ming so'm nafaqa oladi. Uning boshqa xarajatlari uchun yana million so'm ajratiladi. Demak, ikki prezidentga xalq pulidan taxminan yiliga 280 ming dollardan sarflanadi. Bu noqonuniy. Shuning uchun odamlar bizni qo'llab imzo qoldiryapti, deydi Chingiz Qaparov. O'tinbayeva iste'fodan keyin ma'rifiy loyihalarni moliyalovchi, bolalar bog'chalarini ochuvchi va fan festivallarini o'tkazuvchi fond tashkil qilgan. Bu tashkilotda sobiq prezident imtiyozlardan foydalanmasligini aytishadi. U davlat rezidensiyasida yashamaydi, qonunlarni buzmaydi. Demak, imtiyozga muhtoj emas. Qolaversa, butun nafaqasini xayriya uchun beradi.
Часто обращаются нам женщины, которые находятся в тяжелейших условиях.
Bizga og'ir vaziyatda qolgan ayollar ko'p murojaat qilishadi. Bizga qandaydir yordam ko'rsatish iltimosi bilan murojaat qilishsa, biz ularni navbatga qo'yamiz va u nafaqasini o'sha odamlarga yuboradi, dedi Roza O'tinbayeva fondi direktori Doktor Kul Kindirbayeva. Siyosatshunos Baxtibek Jumangulov fikricha, Qirg'izistonda sobiq 5 prezidentdan 2 nafari qochqinda, biri qamoqda va yana ikkisini maqomdan ajratmoqchi bo'lishayotgani shunchaki tasodif emas. Unga ko'ra bularning barchasi ishlamaydigan siyosiy tizim alomatiga o'xshaydi.
Если это вопрос в личностях, тогда давайте находить оптимальную такую идеальную личность.
Bu shaxsiyat masalasimi yoki tizim masalasimi? Agarda bu shaxsiyat masalasi bo'lsa, kelinglar, unda barcha kriteriyalarga mos bo'lgan ideal optimal shaxsiyat, shunday prezident topinglar. Agarda masala shaxsiyatda bo'lmasa, unda tizimni o'zgartirish kerak, dedi Baxtibek Jumagulov. Bu orada sobiq prezidentlarni maqomidan ajratish masalasi o'z-o'zidan hal etilishi ham mumkin. Negaki hozir mamlakat parlamentida sobiq davlat rahbarlari uchun hech qanday imtiyozlarni ko'zda tutmagan yangi konstitutsiya loyihasi ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistondagi ajrashishlarga aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi sabab bo'layotgani aytildi. Samarqand sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan o'lganini tan olmayapti. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida tarqalgan mishmishga oydinlik kiritildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Nikohga kirish muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Toshkentda tashkil etilgan sudlar faoliyatiga doir brifingda nikohga kirish jarayonini murakkablashtirish taklif etildi. Hozirgi kunda fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishga ariza topshirganidan so'ng 1 oy o'tib oila qurish mumkin. Vaholanki bu muddatda 2 yosh hatto bir-birini tanib olishga ham ulgurmaydi. Shu bois nikohga kirish muddatini 1 oy emas, 3 oyga uzaytirish lozim. Nikohdan o'tib, so'ng farzandini tirik yetim qilgandan ko'ra 3 oylik muddatda bir-biriga ma'qul kelmasa, o'z yo'lida etgani ma'qul deb yozgan axborot agentligi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi ajrashishning asosiy sabablaridan biri aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligidir. Joriy yil 15-yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahalla raisi o'rinbosari Nozima Muslimova ajrashishlar soni yuqoriligini ta'kidlab, nikoh tuzilganidan keyin ajrashishni 2-3 yil muddatga cheklashni taklif etgan edi. Mirziyoyev ajrashishlar milliy urf-odatga yarashmasligi, ko'plab yoshlar hayotga yengil qarayotganini ta'kidlagan, lekin ajrashishlarni qonun bilan cheklash qiyin bo'lishini aytgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra 2020 yilda respublikada 28200 ta ajrashish qayd etilgan. Samarqandda koronavirusdan vafot etgan shifokor o'limini rasmiylashtirishda soxtakorlik qilingan. Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yashagan tibbiyot fanlari nomzodi O'ktam Rahmonqulov 2020 yil 29 iyunida koronavirus kasalligi sabab vafot etgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan vafot etganini tan olmay, uning oilasini sarson qilib kelmoqda. Rahmonqulov karantin davrida 2020 yil apreldan 2020 yil 19 iyungacha shifokor sifatida o'z burchini sadoqat bilan bajargan. 23 iyun kuni unda koronavirus aniqlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Bir necha kun o'tib yaqinlariga vafot etgani to'g'risida xabar berilgan. O'sha paytda oilamiz qattiq karantinda edi. Karantin sababli turmush o'rtog'imning birorta ta'ziya markasini o'tkazish uyoqda tursin, uni vafotidan keyin oxirgi marta ko'rishga ham ruxsat berishmadi, degan marhumning rafiqasi Nigora Ismoilova. Turmush o'rtog'idan bevaqt ayrilgan, bolalari otasiz bo'zlab qolgan ayol moddiy yordam olish uchun hujjat tayyorlashga kirishgan. Ammo sog'liqni saqlash muassasalari marhum shifokor koronavirusdan vafot etganini tan olishni istamayapti. COVID-dan vafot etgan shifokor o'limi soxtakorlik bilan rasmiylashtirilgan. Berilayotgan qalbaki ma'lumotlar nayrangbozlik qilinganidan dalolat bermoqda. Xalq artisti Sherali Jo'rayev yana o'ldiga chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori 74 yoshli Sherali Jo'rayev vafot etgani to'g'risidagi mishmish tarqaldi. Daryo nashri mazkur gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida san'atkorning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevning ma'muri G'ayrat Shokirov bilan bog'langan. Kimlardir juda ham noto'g'ri xabarlar tarqatib yuboribdi. Bunday gaplarni kim chiqargan bo'lsa, Alloh unga insof bersin degan G'ayrat Shokirov va Sherali Jo'rayev ayni paytda Turkiyada ekanini ma'lum qilgan. Zohirshoh Jo'rayevning o'zi esa ma'muri bergan ma'lumotni rad etib, otasi ayni damda Toshkentda ekanini aytgan. Qayd etilishicha, Jo'rayev 6 oycha muqaddam ko'richak bilan og'rigan, ammo hozir ahvoli juda yaxshi. Xonanda Navro'z bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirida qo'shiq kuylashi kutilmoqda. 2017-yilda ham Sherali Jo'rayevning vafot etgani haqida xabar tarqalgan edi. Yuliy Yusupov Soliq qo'mitasi sog'lom fikr va qonunlar ustidan kulmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Davlat soliq qo'mitasining abnalchilarga qarshi kurashini tanqidiy baholadi. Soliqlar to'lanishi lozim, noqonuniy bitimlarga qarshi kurashish shart, lekin bu ishlar qonuniy tarzda amalga oshirilishi kerak. Soliq qo'mitasining so'nggi oydagi harakatlari esa fikrimcha sog'lom fikr va qonunni mazah qilish. Bu avval jangni boshlab olaylik, uyog'ini keyin ko'ramiz prinsipi bilan biznes va bozor iqtisodiyotiga chinakam qizil gvardiyachilar hujumining o'zginasi degan Yusupov. Soliq qo'mitasi risk tahlil natijasida 396 ta korxonadan iborat shubhali kontragentlar reyestrini tuzgan edi. Qo'mita talabiga muvofiq reyestrga tushgan kompaniyalar qo'shimcha qiymat solig'i zachyotini to'g'irlash bilan jazolanadi va ular qonunbuzarlik qilmaganini isbotlashi kerak. Yuliy Yusupovga ko'ra, Soliq qo'mitasi bu bilan butun jahonda e'tirof etilgan aybsizlik prezumpsiyasini buzmoqda. Zero firmalar sud qaroridan keyingina qonunbuzar deya tan olinishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 20 mingga ham ko'nishadi. Atriyachilar mardikor ayollar bozorining yangi qiyofasi. Putin haqidagi filmni olgan Rossiya shirkati Mirziyoyev haqida hujjatli kino ishlamoqda. O'zbekistonliklar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan vaksinalar bilan emlanadi. Toshkent va Tehron diplomatlari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Atriyatchi. O'zbekiston qishloqlarida keyingi bir necha yil davomida paydo bo'lgan yangi kasb. Atriyatchilar ish beruvchiga ishchi, ishchiga esa ish topib berish bilan shug'ullanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Nisbatan yangi bo'lgan bu hodisani Ozodlik Qashqadaryo viloyatining Koson tumani misolida o'rgandi. Ozodlik gaplashgan 3 ayol, ish beruvchi atriyatchi opa va ishchi hokimlikdan gap tegib qolishidan qo'rqqani uchun ismlari aytilishini istamadi va biz ularni qo'shiqdagi ismlar bilan nomladik. Muhayyo, Surayyo va Rano. Kosonlik fermer Muhayyoning yoshi 41da, u 38 gektar yerda dehqonchilik qiladi. Xo'jaligi ko'p tarmoqli, paxtasi ham, bug'doyi ham, polizi, bog'i, chorvasi ham bor. Muhayyo atriyatchi Surayyoning ishchilarini ishlatganiga qariyb 2 hafta bo'ldi. Ertaki tarvuzga urug' tashlatdim. Bir hafta davomida kuniga 25-30 ayol ishladi. Har bir ayolga kuniga 25 ming so'mdan to'ladim. Salafan qog'ozdan sutakan yashashdi. Unga tuproq solishdi. Tuproqqa esa urug' tashlanadi va parnikka undirish uchun qo'yiladi. Unib chiqqandan keyin dalaga ko'chiramiz, dedi fermer. Fermer Muhayyoning aytishicha, har bir mahallada 3-4 tadan atriyatchi opalar bor. Ishchi kerak bo'lganda Muhayyo o'shalardan biriga qo'ng'iroq qiladi. Qancha ishchi kerakligini aytadi, bahona kelishadi. Ertasiga ertalab ishchi ayollar yig'iladigan joyga mashina jo'natib, ularni olib keladi. Ayni paytda fermerning aytishicha, atriyatchi ham ko'payib ketgan. 10 ta ishsiz ayolning boshini bir qilib o'zini atriyatchi deb e'lon qilishayapti. Raqobat kuchli, 25 mingdan ishchi olib qo'yganimdan keyin yana bir atriyatchi meni 20 mingdan olib bor. yuboraman ularni, qaytarib yubor. Hozir pullari yo'q, oldinda 8-mart Navruz, 20 mingga ham ko'nishadi dedim. Men ko'nmadim, betim chiramadim. Ozodlik kosonlik atrachi ayollardan biri bilan ham gaplashdim. Surayyo deb ataganimiz atrachi ayol bu ish bilan 5 yildan beri shug'ullanayotganini aytdi. Uning ro'yxatida 160 nafar xotin-qiz bor. Bugun 8-mart bo'lgani uchun ishga chiqara olmadim. Kecha hammasi ishga chiqqan. Bechoralar hammasi ishga muhtoj. Fermerlar bilan, parnishchilar bilan gaplashaman. Biroviga 25, boshqasiga 30 kishi jo'nataman, dedi Surayyo. Uning aytishicha, dastlab ish boshlaganida ro'yxati ancha qisqa edi. Keyin qarasa, men ish topib bera olayapman. Shundan keyin o'zlari kela boshladi. 2020 yil og'ir keldi, virusning ta'siri bo'ldi. Ishlarimiz ancha to'xtab qoldi. Ko'pchilik bir joyda to'planishi mumkin emas, deyishdi-ku axir. Surayyoning aytishicha, u ish beruvchidan har bir ishchi uchun 2000 so'mdan oladi, ishchidan olmaydi. 160 kishini ishga jo'natsangiz, bir kunda 320 ming so'm bor ekanda. Ha, shunday bor, lekin meni ham shunga yarasha xarajatlarim bor. Telefonga to'layman, tinmayman. Ish beruvchilarning oldiga boraman, u bilan gaplashaman, bu bilan gaplashaman, ishchilardan xabar olib turaman. Obedini beryaptimi, tekshiraman. Ertagalikka ish qidiraman. To'g'risi, o'zim e'tibor bermagan ekanman. Bir kunda 320 ming topasiz ekan desangiz, o'zim ham qo'rqib ketdim, dedi Surayyo. Rano deb ataganimiz kosonlik ayol atrachi bilan 3 yildan beri ishlaydi. Atrachi opaga meni ham qo'shing deb o'zim borganman. Bitta mahallada yashaymiz, lekin yoshim 50 dan o'tib qolgan uchun har doim ham ish beravermaydi menga. Yoshroq juvonlarni olishadi. Haftasiga 4-5 kun ish bo'ladi. Ba'zida 6 kun ham bo'lib qolishi mumkin. Dekabrda bir oz ish tortilib qoldi, dedi Rano. Yoshi 52 ga to'lgan Ranoning eri, bir qizi va 2 o'g'li bor. Bir o'g'il Rossiyada, farzandlari 29, 28, 24 yoshda, birontasini ham uylagani yo'q, ularga uy joy qilgani yo'q. Bugun bayram bo'lgani uchun ishlaganim yo'q, kecha ishga chiqdim, 10 kishini parnishchiga olib ketdim. Tarvuz qovun ko'chatini chiqarish uchun stakanga tuproq solib berdik. Ertalab 7:30 dan 6 gacha ishladik, 30 ming so'mdan berishdi. Abedga suyuq ovqat berdi, sharoiti yaxshi emas ekan, biroz sovqatdik, dedi Rano. Uning aytishicha, sheriklari bilan qilmagan ishi yo'q. Sabzi o'taymiz, somon to'playimiz, bedavoramiz, parniklarda bodring uzamiz, pomidor teramiz, paxta teramiz. Kunligimizni kunda olamiz. Lekin paxta paytida ishimizga hokimlik aralashadi. Pulimizni vaqtida bermay qiynaydi, dedi Rano. Ranoning eri va o'g'li qurilish ustalari. Bitta o'g'li Rossiyada, doim ham pul jo'nata olmaydi. Ikkinchi o'g'li otasi bilan odamlarning uyida ish qiladi. Ularga ham har doim ham ish topilavermaydi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiyaning Masterskaya kinostudiyasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqidagi hujjatli filmni suratga olish ishlarini boshladi. Film O'zbekiston prezidenti administratsiyasi buyurtmasiga binoan O'zbek kino bilan hamkorlikda suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Filmni suratga olish ishlarini O'zbekistondagi prezident saylovi arafasida joriy yil avgustida tugallash rejalangan. Filmga buyurtma olgan Rossiyaning Masterskaya kinokompaniyasi 2015 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqidagi Prezident yangi Rossiya tarixi nomli plakat propaganda filmni suratga olgan edi. Ayni kinoshirkat 2018 yilda targ'ibotchi teleboshlovchi Vladimir Solovyov bilan Rossiya prezidenti Putinning 1,5 soatlik suhbati asosidagi hujjatli filmni ham suratga olgan. Bu kinokompaniya tarafidan O'zbekiston prezidenti haqida olinayotgan film tafsilotlaridan xabardor kinomunaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, O'zbekiston prezidenti haqidagi film Putin haqidagi filmga taqlidan suratga olingan. Film O'zbekiston yangilanayotgan tarix deb nomlanadi. Filmga asli olmaotalik Saida Medvedeva rahbarlik qilmoqda. Medvedeva shu oy boshida suratga olish jarayonlarini yo'lga qo'yish uchun Toshkentga kelib ketdi. Rasman O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan film namoyishi mamlakat mustaqilligi kuni 1 sentyabrga rejalangan. Filmning asosiy qahramoni yangi O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Film saylovdan 1,5 oy oldin namoyish qilinadi, dedi Rizayev. Film muallifi Saida Medvedeva Rossiya matbuotiga 3-chi Renessans davrini boshdan kechirayotgan O'zbekiston rahbari haqida kino olish uchun O'zbekistonga borib kelganini bildirgan. O'zbek kino agentligi matbuot xizmati bu film yuzasidan Ozodlik murojaatiga javob bermadi. Ayni agentlikning ismi aytilmasligini so'ragan xodimi Ozodlik bilan suhbatda filmning suratga olinishiga doir ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. O'zbekkino faqat nomiga qo'shilgan. Bizdan hech kim hech narsa so'ramay qo'shib qo'ydi. Filmni suratga olish ishlarini prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov muvofiqlashtirmoqda. Buyurtmachi ham administratsiya. Suratga olish ishlarini Masterskaya studiyasi o'z texnik bazasi asosida amalga oshiradi. Umuman bu kinostudiya 2014-yili kelib O'zbekiston tarixiy obidalari haqida Sharq Javohiri degan filmni suratga olib ketuvdi, dedi xodim. Kinomunaqqid Akmal Rizayev O'zbekiston yangilanayotgan tarix filmi sinopsisi bilan tanish ekanligini aytadi. Mirziyoyev hukmronligini sarkallashtirish, ya'ni uning mutlaq va muddatsiz rahbarligiga shak-shubha qoldirmaslik filmning asosiy maqsadi. Filmdagi Mirziyoyev jamiyatni yangilab, xalq dardini eshitadigan xarizmatik lider qilib ko'rsatiladi. Film ichidan Mirziyoyevning monologlari o'rin oladi. Filmda O'zbekiston siyosiy sahnasidagi boshqa siyosatchilarga e'tibor qaratilmaydi. Omma va uning o'zgarmas lideri Mirziyoyev degan format bo'ladi, dedi Rizayev. Prezident sifatida 5 yillik birinchi muddatini yakunlayotgan Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar na mahalliy va na xorijiy matbuotga biron marta to'g'ridan-to'g'ri intervyu bermagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan 2018-yilda uning Facebook'dagi sahifasi orqali Janob prezident nomli hujjatli film efirga uzatilgan edi. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan Komil Allamjonov muallifligida ishlangan ushbu film Milliy TV orqali ham efirga uzatilgan. Prezidentning viloyatlarga qilgan so'nggi ikki tashrifida uning mahalliy jurnalist va blogerlarning kichik bir guruhi bilan muloqot qilgani kuzatildi. Ammo bu muloqotlarda jurnalistlar prezidentni savolga tutmadi. Ularning qanday asosda tanlab olingani va qaysi nashrlarni tamsil etishlari ham ma'lum emas. Tahlilchilar prezidentning blogerlar bilan muloqotlarini saylov targ'ibotlari doirasida tanlangan media strategiyaning bir qismi sifatida ko'rmoqda. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovlari joriy yil 24-oktyabrda o'tishi kutilmoqda. Mirziyoyev rasman saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilmagan, ammo ko'pchilik uning o'z nomzodini qo'yishi va ikkinchi muddatga saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kuchayishi kuzatilmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Karimov davrida taqiqlangan sovet ramzlarini qaytardi. O'tgan yili pandemiyaga qaramay, prezident Toshkentda g'alaba bog'ini qurdirdi va tantanali ravishda ochdi. Bugun bu aloqalarning jonlanishi manzarasida O'zbekiston kinosiga sovet davrida asosiy mavzu bo'lgan Ikkinchi jahon urushi mavzusi qaytayotganini ko'rish mumkin. Shu kunlarda O'zbek kino davlat agentligi Sovet O'zbekistoni davridagi ulug' vatan urushi motivlarini yodga soladigan kamida ikkita badiiy filmni suratga olmoqda.
Dastur davomida shovullamagan shovvozlar, ozodlik surishtiruvi va o'zbek blogosferasidagi chimlik. Prezident xotin-qizlarni tabrikladi, yana ayollar daftari va kreditlar haqida gapirdi. Irq, rutba va istirob. Megan va Harry qirollik oilasidan nega voz kechganini izohladi. Myanmada yana ikki namoyishchi halok bo'ldi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navalniy tarafdorlari namoyish kuni ushlangan o'zbekistonlik talaba badarg'a qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozon davlat tibbiyot universiteti talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash uchun shu yil 23 yanvarida o'tkazilgan aksiya kuni ko'chada ushlangani vajidan Rossiyadan badarg'a qilinmoqda. Bu haqda Vechernyaya Kazan nashri xabar qildi. Lagunining iddaosiga ko'ra, u qo'lga olinganlar orasiga tasodifan tushib qolgan. 19 yoshli talabaning namoyishda qatnashish niyati ham bo'lmagan. Shunchaki u politsiyachilar odamlarni tutib ketayotgan ko'chaga bilmasdan kirib qolgan xolos. Lagunin sudda o'zining aybsizligini isbotlay olmagan va unga 10 ming rubl jarima solingan. Shundan so'ng talabani politsiya bo'limiga chaqirishib, unga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida hujjat topshirishgan. Migratsiya masalalari boshqarmasida Laguninga 3 kun ichida Rossiya hududini tark etishi lozimligi tushuntirilgan. Avvalroq O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan mamlakatning turli shaharlarida bo'lib o'tayotgan namoyishlarda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirgandi. 4-fevral kuni agentlik Telegram kanalida joylangan xabarnomada Rossiya Federatsiyasi qonunlariga rioya etish va odamlar ko'p to'planayotgan joylarga bormaslikni so'ralgan. Bu kabi rasman ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish chet el fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin deya eslatilgan agentlik xabarnomasida. Joriy yilning 23 yanvaridan boshlangan Navalniy tarafdorlar namoyishlari Rossiyaning 100 ziyod shaharlariga yoyilgan. Ularda 10 minglab odam ishtirok etgan, kamida 5 ming kishi hibsga olingan. Norozilik aksiyalari boshlanganiga 17 yanvar kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning hibsga olingani sabab bo'lgan. Aleksey Navalniy zaharlangani ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilanoq qo'lga olingandi. 2 fevral kuni sud Ivroshe ishi bo'yicha muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan. 20 fevral kuni sud Navalniyning apellyatsiya tartibida bergan shikoyat arizasini rad qilgan. Endilikda muxolifatchi umrining 2 yildan ko'prog'ini koloniyada o'tkazishi kerak bo'ladi. Rossiyada yanvar oyida Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilmoqda. Jumladan, avvalroq Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydagan edi. 5 mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tumani sudi 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofeyenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud Timofeyenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topdi. Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda Rossiya bo'ylab minglab talabalar ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yakshanba kuni e'lon qilingan intervyusida Harry va Meghan o'z o'g'illari terisining rangi borasida Britaniya qirollik saroyida yoqimsiz muhokamalar bo'lgani, o'zlarining qirollik himoyasidan mahrum bo'lishlari va bosimning zo'ridan Sussex gersoginiyasi hatto o'zini o'ldirish xayoliga ham borgani haqida gapirib berishdi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Harry va Meghan qirol oilasi a'zolari maqomidan voz kechganlaridan so'ng 1 martdan Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur jurnalistlaridan biri Oprah Winfrey'ga intervyu berdi. Harry o'zining qirollik oilasi tuzog'ida bo'lgani, o'tgan yili o'ziga beriladigan moliyaviy mablag'lar uzib qo'yilgani va xavfsizligini yo'qotganini gapirdi. Uning aytishicha qirollik oilasi Meghanni qo'llab-quvvatlamagan. Meghan esa Harryga turmushga chiqishdan avval qirollik oilasi hayoti haqida sodda o'ylagani, to'ydan keyin sariq matbuot hujumlari va o'zi haqida yolg'on xabarlar ko'payganini gapirdi. Qo'sh irqqa mansub bo'lgan Meghan o'g'li Archie'ga homiladorligida bola tug'ilganda terisi rangi qanchalik to'q rang bo'lishi haqida gap-so'zlar va xavotirlar bo'lgan. Meghan qirollik oilasi nega o'g'lining teri rangi haqida bunchalik xavotir olayotganini tushunishga qiynalgan. Avval Meghan Markle nomi bilan tanilgan aktrisa bo'lmish Meghan o'g'liga qirollik oilasi vakili rutbasi berilmasligi, bu esa uni xavfsizlikdan mahrum qilishi mumkinligidan qo'rqa boshlagan. Uning aytishicha homiladorlik davri juda og'ir o'tgan. U o'g'lining shahzoda rutbasidan ham ko'ra xavfsizligidan qayg'urgan. U xavfdan xoli bo'lishi lozim, dedi Meghan ko'zi yoshlanib. Biz uning shahzodalikdan mahrum qilmang demayapmiz, ammo agar rutba uning himoyasiga ta'sir qiladi desangiz, clickbait va sariq matbuot uchun o'lja bo'ladigan atrofimizdagi bu dahshatli mashinani biz yaratganimiz yo'q. Bunga siz yo'l qo'yib berdingiz. Endi esa o'g'lim himoyaga muhtoj bo'lib qoldi, dedi Meghan. Harry va Meghan ikkinchi farzandlari qiz bo'lishini aytishdi. Meghan ruhiy salomatligi haqida so'ralganda o'zini o'ldirish xayoliga borgani, so'ng saroy HR bo'limidan yordam so'ragani, ammo ular hech narsa qila olmaymiz deb javob berganini gapirib berdi. O'sha vaqtda bu haqda ularga gapirishga ham, Harryga tan olishga ham uyaldim, chunki Harry shundog'an ko'p yo'qotishga uchragan edi, deydi u. Ammo bu haqda gapirmasam, suitsidgacha borishi mumkinligini bilardim. Aytmadim, shunchaki boshqa yashashni istamayotgan edim, deydi Meghan. Harry ham Meghanga bo'lgan munosabat va o'zining oilasi bilan munosabatlari uzoq muddatli iz qoldirganini aytdi. Qilinadigan ishlar ko'p, deb gap boshladi Harri otasi bilan munosabatlari haqida. Haqiqatda o'zimni kamsitilgandek his qilyapman. U ham shunga o'xshash kunlarni boshdan kechirgan. U buning naqadar og'ir ekanini yaxshi biladi. Archi esa uning nabirasi. Men uni bundan keyin ham juda yaxshi ko'raman, ammo o'rtada aziyat beruvchi ko'p ishlar bo'ldi. Harri 2020-yil boshlarida zimmasidagi mas'uliyatlardan xalos bo'lmoqchiligini aytganida, qirollik oilasi uni moliyaviy ta'minlashni to'xtatib qo'ygan. Ammo u onasi Malika Diana qoldirib ketgan pullar hisobiga oilasini ta'minlay olgan. Harri xotini Megan bo'lmaganda qirollik oilasini tark etmagan bo'lishini, uning Megan bilan munosabati qirollik oilasidagi hayot qanchalik cheklanganini ko'rsatganini gapirdi. Men tuzoqda edim, ammo tuzoqdaligimni o'zim bilmasdim. Otam ham, akam ham tuzoqda, dedi Harri. Harri akasi William bilan yaqin munosabati yo'qligini tan oldi. Shahzoda William otasi shahzoda Charlesdan keyin taxtga voris hisoblanadi. Harri o'zining buvisi qirolicha Yelizaveta II'dan yuz o'girgani haqidagi mishmishlarni inkor qildi. Men hech qachon buvimdan yuz o'girmaganman. Uni qattiq hurmat qilaman, dedi u. Megan ham qirolichani hurmat qilishini, qirolicha ajoyib inson ekanini aytdi. Harri va Meganning to'ylari 2018-yil mayda Windsor qasrida o'tkazilgan. O'g'illari Archie 1 yil o'tib tug'ildi. Ular 2020-yil martidan qirollik oilasi talablaridan uzoqlasha boshladi. Chunki o'zlarining aytishicha, bunga Britaniya mediasining gertsoginiga nisbatan irqchi munosabati sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar shu oydan tiklanishi mumkin. Rossiya hukumati maxsus komissiyasi talablari asosida O'zbekiston barcha zarur ma'lumotni taqdim etgan va Rossiya tomonining javobini kutmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev buning uchun O'zbekiston hukumati maxsus komissiyasi Rossiya tomoni qo'yayotgan talablarni bajarishi lozimligini bildirdi. Rossiya hukumati talab qilayotgan standartlar 100 ming kishiga 1 million odamga bo'lgan kasallanish darajasi, uning dinamikasi nazorati. Talab qilinayotgan standartlar bo'yicha bizning davlatimiz Rossiyaning maxsus komissiyasi tomonidan qo'yilgan bu mezonlarga mos kelyapti. Shu bois bizda muntazam aviaqatnovlarni tiklashga barcha asoslar mavjud va biz hozircha rossiyalik hamkorlarimizdan javob kutyapmiz. O'ylashimcha shu yilning mart-aprel oylarida qandaydir ijobiy natija olishimiz mumkin, deya O'zbekiston transport vazirining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. Jasurbek Choriyev O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq sanitariya epidemiologik vaziyat to'g'risida talab etilgan barcha ma'lumotlarni Rossiya hukumati tomonidan tuzilgan maxsus komissiyasiga taqdim etilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni damda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida faqat charter reyslar orqali parvozlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha oyda Rossiyaga rasmiy tarzda faqat shartnoma asosida yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kirishga ruxsat berilmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi joriy yilning yanvar-fevral oylarida 4 mingga yaqin ishchigina chet el mamlakatlariga rasman ishlashga jo'nab ketganini e'lon qildi. Ularning aksar qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda ish joylariga jalb etilgani aytildi. Natijada joriy yilning yanvar-fevral oylarida Rossiya Federatsiyasiga 3209 nafar, Qozog'iston Respublikasiga 488 nafar, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 nafar, Koreya Respublikasida ishlash vaqtida mehnat ta'tili olib O'zbekistonga kelgan fuqarolardan 101 nafari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun tashkillashtirilgan holda yuborildi. Yurtdoshlarimiz belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda turli obyektlarda ish boshlaydi, deyiladi O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabarida. 1 mart kuni 250 nafar o'zbek vatandoshi ishlash uchun Rossiyaga jo'nab ketgandi. O'zbekiston havo yo'llari rasmiy saytida mart oyiga ko'rsatilgan narxlarga binoan Moskva-Toshkent yo'nalishining ekonom tarifi bo'yicha aviachiptaning 30 mingdan, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha esa 25 mingdan ortiq rublga olish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar pandemiya oqibatida 2020-yilning mart-aprel oylaridan boshlab vaqtincha cheklangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani g'arb vaksinalari haqida qasddan yolg'on axborot tarqatishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yolg'on axborot vaksinalarning xavfsizligi va samaradorligiga bo'lgan ishonchga putur yetkazish maqsadida tarqatilgan deb xabar beradi Wall Street Journal nashri. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining Global faoliyat markazi xorijdagi dezinformatsiya, qasddan yolg'on axborot tarqatish harakatlarini kuzatib boradi. Markazning nashrga ma'lum qilishicha, Rossiya razvedkasiga aloqasi bor deb gumonlanayotgan 4 veb-saytda g'arb vaksinalari samarasini shubha ostiga oluvchi qator maqolalar chop etilgan. Ushbu veb-saytlar vaksinalar haqida salbiy fikr shakllanishiga olib keladigan xabarlargagina urg'u berib, ularning samarasi yoki xavfsizligi borasidagi ma'lumotlarni atay keltirmaydi. G'arb shirkatlari ishlab chiqqan vaksinalar o'ta puxta sinovlardan o'tkazilgan bo'lib, ularning samarasi birida 60%dan, ikkitasida 90%dan yuqori ekanligi namoyish etilgan. G'arb vaksinalari Rossiyaning o'zida ishlab chiqilgan va 90%dan yuqori samarani ko'rsatgan Sputnik V vaksinasiga raqobatchi hisoblanadi. Global faoliyat markazi aniqlagan veb-saytlar orasida Rossiya tashqi razvedka xizmatiga tegishli New Eastern Outlook va Oriental Revive, Federal xavfsizlik xizmatiga tegishli News Front nashrlari ham bor. News Front Rossiya o'ziga qo'shib olgan Qrimda joylashgan. 4-chi nashr Rebel Insight bosh razvedka idorasiga tegishlidir. Bu nashrlar tor yo'nalishda bo'lib, o'quvchilari ko'p emas. New Eastern Outlook va Oriental Revive Yaqin Sharq, Osiyo va Afrikadagi o'quvchilarga mo'ljallangan. Rebel Insight hozircha yangilanmayapti. AQShga tegishli ijtimoiy media kompaniyalari ushbu 4 veb-saytga aloqasi bo'lgan sahifalarni o'z platformasidan o'chirgan. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya razvedkasi g'arbda ishlab chiqilgan vaksinalar haqida dezinformatsiya tarqatayotganini inkor etgan. Uning fikricha, Amerika Qo'shma Shtatlari koronavirus davosi borasidagi bahs-munozaraga mas'uliyatni Rossiyaga to'nkab qo'ymoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sovet davridan beri Rossiyani tibbiy masalalarda dezinformatsiya tarqatishda ayblab keladi, deydi ekspertlar. Jumladan, o'z vaqtida KGB OIDS kasalligi AQShning biologik qurol laboratoriyalaridan chiqib ketganligi haqida axborot xuruji uyushtirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Navalniy tarafdorlari namoyishi kuni ushlangan o'zbekistonlik talaba badarg'a qilinmoqda. Qudratli ojizalar Belarusdagi istibdodga qarshi kurashda namuna bo'layotgan ayollar. Facebook Rossiya ommaviy axborot vositalarining Voronejda Ukrain millatchilari qo'lga olingani haqidagi xabarini blokladi. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev dabdaba bozlikda Karimovdan o'zib ketdi. Ushbu xulosa o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga oid. Ozodlikning Shovos soyidagi Prezident Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy qarorgohi va suv ombori haqidagi surishtiruviga munosabat bildirgan tahlilchi hech kim hech qachon bir shaxs uchun alohida suv ombori qurmagan deb yozdi. O'zbekiston matbuoti ko'rmaslikka olgan Ozodlik surishtiruvi nafaqat siyosiy tahlil, balki hajv, mem, she'r va tadqiqotlar mavzusiga ham aylandi.
Ozodlikning YouTube kanalida bir haftada 1 milliondan ortiq ko'rilgan video surishtiruvining aks sadosini siz bilan muhokama qilamiz.
Avvaliga davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori haqidagi lavha ortidan g'alati sukunat cho'kdi. O'zbekiston prezidenti orqa qilgan eng faol blogerlar ham o'zlarini hech narsa bo'lmagandek tutishdi. Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi 24 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqqanidan keyin sayt va blogerlar bu qo'shtirnoq ichidagi raddiyani aynan va izohsiz chop qilishdi. Buning fonida Ozodlik surishtiruviga minglab trollar yopirilgani kuzatildi.
Jalla
Ezop bu eramizdan 600 yil oldin yashagan Yunon masalchisi. U o'z davri hukmdorlarini ismini tilga olmasdan masalu matal yordamida hajif qilgan. Bunday hajif Ezop tili deyiladi. Bir navi zarbul masal. Mana bu she'r aynan Ezop tilida yozilgan deya olamiz.
Uylarida chiroqlari o'chmaydigan, osmonidan samolyotlar uchmaydigan, yo'llaridan aspallari ko'chmaydigan, shovozsoyda saroy qurgan shovozlarim kosmosdan ham ko'rinadi gumbazlari. Ozodlik surishtiruvi e'lon qilgan kuni qo'shiqchi Jahongir Fozilxonovning kinoda ijro etgan dachalar qo'shig'ini tarmoqda aylantirganlar ham Ezop tilida o'z munosabatlarini bildirishdi.
Dachalar bor dachalar.
Yo'lingda qolma.
Hozir namoyish qilinmaydigan zamonaviy sovchilar filmidagi katta qasrda yashaydigan Shavkat Boy epizodlari ham ozodlik surishtiruvi e'lon qilinganidan keyin tarmoqda aylana boshladi.
Mening ismim Shavkat. Toshkentda erkalab, balkim qo'rqib, Shavkat Boy deyishadi. Uyizam ochig'ini aytaman, faqat ko'ningizga kelmasin, sal kichkinaroq. Bizani oshxonamiz xuddi shuncha. Chunki biz xonadan xonaga o'tish uchun WhatsAppda o'tamiz.
Amaki, uyingiz shunchalik kattami?
Bolam. Bizning uyda zinani o'rniga eskalator.
Geolokatsiya har telefon ichida bo'lgan zamonda aldash qiyin. Ko'rayotganingiz bu surat raddiyaga ilova qilinib, Shovozsoy oromgohi deya taqdim qilindi. Ozodlik bu surat aynan qayerda olinganini aniqlab, bu yuzadan o'z surishtiruvini e'lon qildi. O'zbekiston temir yo'llari raddiyasida aks etgan bino aslida Prezident qarorgohidan ancha olisda joylashgan. Bu tog'lar orasidagi sirli qarorgohni qorovullashga safarbar qilingan xodimlar yashaydigan kazarma bo'lib chiqdi. Suratdagi bino Google Earth vositasida qiyosiy tekshirildi. Ko'rayotganingiz ko'prik va ikki bino. Binolardan biri uzunchoq to'g'ri to'rt burchak shaklida, ikkinchisi kvadrat simon. Mana bu asosiy yo'ldan muyulishning yerdan olingan. Bunisi esa osmondan olingan suratlar. Dara va o'nqirlarni ham ko'ryapsizmi? Tafovutni ko'rdingizmi? Oddiy geolokatsiya va Google Earth temir yo'lchilarning raddiyasini chippakka chiqardi. Aldagani bola yaxshi, ammo zamonaviy bolalar qo'lida smartfon bor. Ular 6 sekundda sizning yolg'oningizni fosh qiladi.
Ayni paytda ozodlik surishtiruvi haqida O'zbekiston ichida mutlaqo gapirilmadi deb ayta olmaymiz. Jurnalist Aleksey Valasevich ozodlik surishtiruvini o'zining Asia Terra nashrida chop qildi. Bloger Mufasa esa Twitterda Shovozsoydagi qarorgoh aks etgan xaritani qo'yib, o'z-o'zani shefni yep-yangi dachalari deb yozdi. Ozodlik bilan suhbatda Mufasa hayot haqiqati qo'rquvdan ustun ekanligini aytadi.
So'z erkinligiga keladigan bo'lsak, mazkur holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda post yozganimdan so'ng hech kim boshimga qop kiydirib vertolyotda olib ketgani yo'q. Sog' salomatman. Hech qanday tazyiq yoki bosim bo'lgani yo'q.
Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi 24 fevral kuni Shovozsoydagi maxfiy kompleks prezident qarorgohi emas, balki temir yo'lchilar uchun oddiy oromgoh ekanini aytib chiqdi. Temir yo'llari idorasi o'z raddiyasiga rasmiy Shovozsoy videosini ham ilova qildi. Bu raddiya ortidan ijtimoiy tarmoqlar temir yo'lchilarning milliard dollarlik saroyini hajif qildi. Bloger Otabek Usmonov suv omborida cho'milayotgan bolakay rasmini qo'yib, bu mamlakatning asosiy temir yo'lchisi deya hazil qildi. Usmonovga ko'ra, rasmda prezident nevarasi Miromon Mirziyoyev tasvirlangan. Bloger Sher Shodiyev ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiyaga ishonchsizlik bildirdi.
Объясните мне, где это видно, чтобы зону отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана охраняла Нацгвардия. Вот это я понять не могу. Или же объясните мне, как такое возможно, что над зоной отдыха для сотрудников ЖД Узбекистана нет полетной зоны. И объясните мне еще один момент, как такое возможно, что в зоне отдыха есть 4 площадки для посадки и взлета вертолета. Я чуть не понял, туда кто прилетает в эту зону отдыха? Обычные сотрудники ЖД Узбекистана на вертолетах прилетают или что? Я вот этого понять не могу.
Тармак юзеры Лазис Рустамов хам бу раддеге ишонмаслигини ёзди. Катта савол. Шунча пул сарфлабди, нече киши дам олар экан? Бир ойда, бир йилда қанча пул тушар экан? Нега ҳеч жойда рекламаси йўқ? Ким дам олибди? Расмларидан ташласин. Бир кўраylik. Yana ham katta savol. Dam olish maskani uchun 70 metrlik to'g'on qurish bu eng aqlsizlik-ku. 100 yilda ham o'zini oqlamaydi-ku bu. Qaysi dam oluvchining vertolyoti bor ekanki, bir emas, ikkita qo'nish maydoni qurishgan. Radiyaning ishonchsizligi hazlomoz hajviyalarga mavzu bo'ldi. Tog'dagi 1 milliardlik dacha poyezd provodniklari uchun deya qotib kulgan tarmoqda marhum komediya qiroli Ergash Karimovning temir yo'lchi epizodi trendga chiqdi.
Rajdanlar Poyez 3-chi yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar.
Troll so'zi shvedcha bo'lib, kinna degan ma'noni beradi. Skandinaviya mifologiyasidagi bu salbiy obraz bugunga kelib ko'chma ma'no kasb etdi. Trolling degan hodisa paydo bo'ldi. Trolling bu tarmoqdagi ijtimoiy provokatsiya. Haqiqatdan qo'rqadigan avtoritar rejimlarning tizimli hujum uyushtirib, kontentni parchalashga urinishi. Xitoy va Rossiyada troll fabrikalari mavjud. O'zbekistondagi tatu oligohida tuzilgan trollar armiyasi haqida o'z vaqtida o'sha oligoh talabasi gapirib chiqqan edi. Talaba ozodlik maqolalari trollarga nishon bo'lganini ta'kidlagan edi. Prezidentning sirli saroyi va suv ombori haqidagi maqola ham trollarning tizimli hujumiga uchradi. Trollar sahifasini tekshirganimizda ularning yaqinda ochilgani va sahifa mutlaqo bo'shligini ko'rish mumkin. Trollardan biri lentani to'ldirib tashlash uchun yozuv ham yozib o'tirmay 1 2 3 4 degan raqamlardan iborat izohlarni qo'yib tashlagan. Surishtiruv Ohangaronning Jannat Makon shavosoyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017 yil fevralidan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganini o'rtaga chiqargani mulozimlarga yoqmagan ko'rinadi.
Kattamiz saroy qurdiribdi.
O'tingmi? Voy ablaq, teshib chiqsin.
Yo'q, o'zimizni katta.
A qurdiratda endi. Men ham qurdirardim.
O'zbekistonda bloklab qo'yilgan Eltuz nashri bosh muharriri Qudrat Bobojon trollarsiz ham aholi zehniyatida hukmdorlar ko'ngil xushligiga sakral, ya'ni shak keltirib bo'lmaydigan hudud deb qarash borligiga e'tibor qaratdi.
Eltuz rassomlari Mirziyoyev saroyi haqida 2 daqiqalik multfilm ishlashdi. Bir oy ichida YouTube va boshqa tarmoqlarda minglab odam bu filmni tomosha qildi. Multfilmda Putin saroyini tanqid qilgan oddiy o'zbekning Mirziyoyev saroyi haqida gap ketganida sukut qilishi yoki saroy yarashibdi deya maqtashi hajv qilingan. Ozodlikning Shavosoy qasri haqidagi maqolasiga raddiya yozganlarning hammasi ham troll emas. Ko'pchilik zehniyatida boy kiysa qulluq bo'lsin degan tushuncha bor.
Bu arada Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori 21 yashar Ruxsora Masharipova bir muddat tanaffusdan keyin tarmoqqa qaytdi.
Biz yoshlar bilgandik, kutgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunaqa o'zgarishlar bizani juda ham jo'shqinlantirib yubordi.
Videoga qoldirilgan izohlarda Masharipova Dodaning saroyidan dahshatga tushgani taxmin qilinadi. Ozodlik surishtiruvi Navoiy shunos olim Akrom Malikning kichik tadqiqotiga ham mavzu bo'ldi. Uning Facebook sahifasida yozishicha, suv shovillasi shovva deyiladi. Shovvoz degani ham aynan shovvadan olingani bo'lishi mumkin. Ya'ni shovvoz so'zi shovillab turgan soy haqida. Bugun sukutda qolgan o'zbek matbuotini shovullamagan shovvoz desak bo'ladimi?
Dajjallar bor, dajjallar!
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Myanmada yana 2 namoyishchi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 8-mart dushanba kuni Myanmada namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarda yana 2 odam halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Mamlakatda harbiylar hukmronligiga qarshi namoyishlar davom etar ekan, Yangon shahrida do'kon, fabrika va banklar yopilgan. Facebook ijtimoiy tarmog'ida Mechina shahri ko'chalaridan birida yotgan ikki jasad surati tarqaldi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, norozilik namoyishi vaqtida politsiya shovqinli granata va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Bu orada namoyishchilar yaqinidagi binolardan o'q uzilgan. Jasadlarni tashishga yordam berganini aytgan guvohlardan biri Reuters agentligi bilan suhbatda boshidan o'q yegan ikki kishining o'sha zahotiyoq joni uzilganini so'zlab berdi. Shohidlarga ko'ra yana 3 kishi jarohatlangan. Namoyishchilarga kim o'q uzgani hozircha aniq emas. O'q uzilgan paytda hodisa joyida politsiya ham, harbiylar ham bo'lgani aytilmoqda. Myanmada 1-fevral kuni amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan so'ng mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik aksiyalari boshlanib ketdi. BMTning Myanma bo'yicha maxsus elchisi Kristina Schraner-Burgener ma'lumotlariga ko'ra, harbiy to'ntarishdan so'ng boshlangan norozilik namoyishlarida 50 dan ziyod odam o'ldirilgan. Shuningdek, ko'plab namoyishchi hibsga olingan. Qamoqqa olinganlar orasida o'tgan yil noyabr oyida bo'lib o'tgan parlament saylovlarida g'alaba qozongan Demokratiya uchun Milliy liga yetakchisi Aung San Suu Kyi ham bor. Harbiy to'ntarishga qarshi aholi Yangon, Mandalay va boshqa shaharlarda namoyishga chiqqan. Tavoy shahridagi namoyishchilarni harbiylar bilan to'qnashib kelayotgan etnik karenlar ittifoqi himoya qilgan. Ba'zi hududlarda namoyishchilar xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayollar saronglaridan yasalgan bayroqlar ko'tarib chiqqanlar yoki ularni ko'chalarga ilib qo'yganlar. Mamlakatda ayollar saronglari ostidan o'tish erkaklarga omadsizlik keltiradi degan ko'hna qarash mavjud. Shu sababdan bu chora ayrim hududlarda politsiya va harbiylarning shashtini pasaytirgan. Qurilish, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan 10 ga yaqin kasaba uyushmalari Myanma xalqini davlat to'ntarishini bekor qilish va Aung San Suu Kyi hukumatini tiklash talabi bilan ish tashlashga chorladi. Siyosiy mahbuslarga yordam uyushmasi guruhining ma'lumotlariga ko'ra, Myanmada bugunga qadar 1800 dan ziyod odam hibsga olingan. Dushanba kuni Global New Light of Myanmar gazetasining bosh sahifasida boshqaruvdan chetlatilgan deputatlar qo'mitasi foydasiga ishlayotganlarga qarshi chora ko'rilishi haqida maqola e'lon qilindi. Myanmada namoyishchilar o'ldirilayotgani g'arb mamlakatlari g'azabiga sabab bo'ldi. Osiyodagi demokratik davlatlar ham bu holatni qoraladi. Yakshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlari va ba'zi g'arb davlatlari harbiy xunta a'zolariga qarshi sanksiya joriy qildi. Avstraliya esa mamlakat bilan harbiy aloqalarni uzdi. Myanmaning qudratli qo'shnisi Xitoy inqirozga yechim topish uchun barcha tomonlar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekani, ammo hech bir tarafga yon bosmasligini bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook ijtimoiy tarmog'i, RBK hamda TASS axborot agentliklari Voronejda Ukrain millatchilari qo'lga olingani to'g'risida tarqatgan xabarlarga to'siq qo'ydi. Ikkala xabar ham Rossiya Federal xavfsizlik xizmati press-relizi asosida tayyorlangan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Press-relizga ko'ra, maxsus xizmat xodimlari, Ichki ishlar vazirligi hamda Tergov qo'mitasi bilan hamkorlikda Voronejda neonatsizm mafkurasi va ommaviy qotilliklarni targ'ib qilishga aloqador MKU Ukrain yoshlari radikal guruhi tarafdorlari faoliyatiga barham bergan. Hibsga olinganlar yonidan ekstremistik adabiyotlar, millatchilik tashkilotlarining ramzlari va sovuq qurollar topilgani iddao qilingan. Biroq Tergov qo'mitasi xabarnomasida Voronejda qo'lga olinganlar Ukrain radikallariga daxldorligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Unda 18, 19 va 33 yoshli kamida 3 kishi hibsga olingani va ular adovat va dushmanlik kayfiyatini uyg'otadigan xatti-harakatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgani xususida so'z boradi. Stop Fake Org sayti vaziyatga shunday izoh berdi. Dar haqiqat, Voronejda mahalliy 3 kishi ekstremizmda ayblanmoqda, ammo bu 3 figurantlarning bari Rossiya fuqarolari va rus millatchilik tashkilotlari a'zolari bo'lib, ularning Ukrainaga hech bir aloqasi yo'q. Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan Kommersant, TASS, Rossiyskaya gazeta, RIA Novosti va boshqalar go'yo Voronejda MKU Ukrain neonatsistlar tashkiloti tarafdorlari fosh etilgani haqida xabar tarqatdi. Xabarlarga qaraganda guruhda tub voronejliklardan Roman Gribenshikov, Ilya Shmilyov va Aleksandr Simonov bo'lgan. Dastlabki ikkisi ochiqda qoldirilgan bo'lsa, Simonov tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ommaviy axborot vositalari manba sifatida Rossiya Tergov qo'mitasi xabarnomasi va video lavhalarini ko'rsatgan. Holbuki Tergov qo'mitasi press-relizida qo'lga olinganlarning ukrainlar bilan aloqalari to'g'risida lom-mim deyilmagan, deyiladi xabarnomada. Ruskiy korpus millatchilik tashkiloti Voronejda hibs qilingan 3 kishi ilgari uning a'zosi bo'lganini tasdiqladi. Ukrain natsistlari ishini yuritayotgan tergovchi Ilya Bichov o'z intervyusida Gribinshikov, Shmilov va Simonovning Ukrain millatchilarga aloqasi borligi haqida matbuotda xabar qilinganini iddao qildi. Ammo chog'da tergov sirri bahonasida bu ma'lumotni tasdiqlamadi ham, inkor ham etmadi. Tergov qo'mitasi mintaqaviy boshqarmasi vakili Olga Boft esa tergov organi qo'lga olinganlar ukrainlarga aloqadorligi haqida ma'lumotga egami degan savolga qat'iy qilib, ularning hech biri Ukrain parast tashkilot bilan aloqa qilmagan. Ma'lum vaqt Ruskiy korpusning Voronejdagi bo'limiga ishlagan xolos deb javob berdi. RBK bilan TASS esa e'lon qilingan ma'lumotlarning haqqoniyligini rukach qilib, Facebookdan to'siq qo'yish sabablari yuzasidan izoh talab qildi. Rossiya Davlat Dumasining axborot siyosati bo'yicha qo'mitasi a'zosi Anton Garelkin Facebookning bu ishini siyosiy senzuraning klassik ko'rinishi deb atadi. Bu bilan ular qo'lga olinganlarning kimligini Federal xavfsizlik xizmati xodimlaridan ham yaxshiroq bilamiz deb uqtirishmoqchi go'ya. Holbuki bizning mamlakatimizda senzura uchun va jurnalistning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlik bor degan u TASS'ga bergan intervyusida. Facebook shuningdek Vzglyad nashri e'lon qilgan materialga ham to'siq qo'yib, buni internetdagi soxta xabarlarni fosh etuvchi Stop Fake loyihasi Voronejda Ukrain neonatsistlari qo'lga tushganini yolg'on ma'lumot deb topgani bilan izohlagan. Fevralda Rossiya Davlat Dumasi ommaviy axborot vositalariga nisbatan senzura qo'llaganlik uchun internet resurslar egalarini 3 million rublgacha jarimaga tortish to'g'risida qonun qabul qilgandi. TASS ma'lumotiga ko'ra, Roskomnadzorga Rossiya ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning kamsitilishiga yo'l qo'ygan internet resurslar trafigini cheklash yoki to'sib qo'yish vakolati berilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qudratli ojizlar, Belarusdagi istibdodga qarshi kurashda namuna bo'layotgan ayollar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropaning so'nggi diktatori Aleksandr Lukashenko xor fikrli, sobitqadam ayollarni dastlab ojiza deya pisand qilmagan edi. Ammo 2020-yil avgustda bo'lib o'tgan bahsli prezidentlik saylovidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlariga aynan o'sha ayollar yetakchilik qilmoqda. Belarus xotin-qizlarining bu jasorati global trendga ta'sir qildi deb hisoblaydi Londondagi tadqiqotchi Oksana Antonenko. Ayollar dunyo bo'ylab siyosiy harakatlarda tobora faol va muhim rol egallamoqda. Belarus namunasi boshqa mintaqalar, jumladan Rossiya, Tailand va Myanmadagi namoyishchilarga ham ilhom berdi. Ayollar yetakchilik qilayotgan harakatlar zo'ravonlikdan yiroqligi, butun jamiyatning orzu-havaslarini aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Shu asnoda ayol yetakchilar va siyosatchilarning yangi avlodi shakllanayotganini ko'rish ham kishiga quvonch bag'ishlaydi, deydi Antonenko Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Quyidagi ayollar Belarusdagi o'zgarishlarga ulkan hissa qo'shib qolmay, jasorat uchun ulkan tovon ham to'lamoqda. Svetlana Tixanovskaya. Aslida 2020-yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoning asosiy raqibi Svetlana emas, uning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy bo'lishi kerak edi. So'nggi yillarda Sergey Tixanovskiy Lukashenkoga muxolifatda bo'lgan Strana для жизни YouTube kanali muallifi, bloger sifatida shuhrat qozongan edi. U prezident lavozimiga nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan, biroq ma'muriyat uni ro'yxatga olishdan bosh tortdi. Saylov arafasida esa Sergey uydirma ayblovlar bilan qamoqqa olindi. Shundan keyin Sergeyning rafiqasi, ingliz tili muallimasi va tarjimon Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatdi. Bu qaror osonlikcha qabul qilinmadi albatta. Farzandlariga tahdid sabab 2020-yil iyunida saylovda qatnashish niyatidan voz kechmoqchi bo'ldi. Bu orada uning voyaga yetmagan ikki farzandi eson-omon xorijga olib chiqib ketildi. Saylovdagi soxtakorliklarga qarshi ommaviy norozilik namoyishlaridan keyin Svetlananing o'zi ham rasmiylar bosimi ostida mamlakatni tark etdi. Hozirda qo'shni Litvada istiqomat qilayotgan Tixanovskaya mutaraqqiy dunyo yetakchilarini Belarusni g'ayriqonuniy tarzda idora etayotgan Lukashenko rejimiga bosimni kuchaytirishga undamoqda. Tixanovskaya 18-yanvar kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yordamida Belarusga qaytish niyatini bildirgan. U ayni choqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida Yevropa ittifoqi Lukashenko va muxolifat o'rtasida inqirozdan chiqish bo'yicha muzokara o'tkazilishini taklif etmoqda.
Norozilik namoyishlari ayozli kunlar va qatag'onlar sabab biroz susaygan edi, ammo muxolifat yetakchisi osonlikcha taslim bo'lmoqchi emas. U o'tgan hafta bahorda yana kengroq ko'lamda namoyishlar bo'lib o'tishini e'lon qildi. Tixanovskaya tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga ko'rsatilgan 300 dan oshiq nomzoddan biridir. Mariya Kolesnikova. Kolesnikova hibsga olingan prezidentlikka nomzod Viktor Babariko shtabi a'zosi edi. 38 yoshli Mariya ro'yxatga olinmagan nomzod, Valeriy Tsepkaloning rafiqasi, Veronika hamda Svetlana Tixanovskayalardan iborat mashhur ayollar triosining 3-chi a'zosi sifatida tanilgan. U muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashi raisatiga saylangan. Muxolifatga qarshi qatag'onlar davomida 2020-yil sentyabr oyida Mariyaga milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarga chaqirish moddasi bilan ayblov e'lon qilindi. Belarus rasmiylari 8-sentyabr kuni Kolesnikova va uning safdorlari Ivan Kravtsov hamda Anton Rodninkani Ukrainaga chiqarib yuborishga qaror qilgan. Ukrainaga badarg'a qilingan Kravtsov va Rodninkoga ko'ra, Mariya chegarada pasportini yirtib tashlab rasmiylarning rejasini barbod qilgan. Kolesnikova 2021-yilda AQSh hukumatining jasoratli ayol mukofotiga loyiq deb topilgan. Nina Baginskaya. Nina Baginskaya Sovet Ittifoqi davridanoq Belarusdagi norozilik namoyishlarida faol qatnashib kelgan. Men ijtimoiy, siyosiy va milliy zulmga qarshi qo'l qovushtirib tura olmayman. Qullar va qo'rqoqlargina vatanini himoya qilishga ojizdir, deydi Baginskaya Nastoyashchee vremya bilan suhbatda. 73 yashar ayol barcha namoyishlarda qisqa umr ko'rgan Belarus Xalq Respublikasi ramzi oq qizil oq bayroq bilan ishtirok etadi. Lukashenko taqiqlab qo'ygan ushbu bayroq muxolifatning ramziga aylangan. 2020-yilning avgustida olingan videoda Baginskaya tish tirnog'igacha qurollangan politsiyachilar tortib olingan bayrog'ini qaytarib berishini talab qilayotganini ko'rish mumkin. 2020-yil sentyabr oyida asosan ayollar qatnashgan namoyishda yuzlab hammaslaklari qatorida u ham hibsga olingan. Katerina Borisevich. Katerina Borisevich Belarusda eng ko'p mushtariga ega internet nashrlaridan biri, tut.by portalining muxbiridir. U Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalari to'g'risidagi materiallari uchun hibsga olingan. 2020-yil noyabr oyida aksil hukumat namoyish ishtirokchisi Roman Bandarenko noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab o'ldirildi. Borisevich esa mazkur hodisaga bag'ishlangan maqolasidan keyin hibsga olingan. Muallif maqolada Bandarenko o'limiga doir rasmiy talqinni shubha ostiga oladi. Jurnalistga tibbiy hujjatlarni taqdim etgan shifokor Artyom Sorokin ham Borisevichning o'zi ham turli muddatga qamaldi va jarimaga tortildi. Amnesty International tashkiloti jurnalist va shifokorni vijdon tutquni deb e'lon qilgan va ularni zudlik bilan ozod etishni talab etgan. Katerina Andreyeva va Darya Chultsova. Belsat sun'iy yo'ldosh telekanalining ikki jurnalisti Katerina Andreyeva va Darya Chultsova 2020-yil 15-noyabr kuni Minskda Roman Bandarenko xotirasiga bag'ishlangan tadbirni yoritayotganda hibsga olingan edi. 18-fevral kuni Minsk shahri Frunze tumani sudi jurnalistlarni jamoat tartibini buzishga qaratilgan ommaviy tadbirlarni uyushtirishda aybdor deb topdi va ularni 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Ayblov siyosiy ruhda bo'lganini aytgan Andreyeva va Chultsova mahkama hukmini tan olmagan. Yevropa Ittifoqi kasbiy faoliyati uchun jazoga mustahiq etilgan jurnalistlar Andreyeva va Chultsovalarni zudlik bilan ozod etishga chaqiradi degan edi Yevropa Ittifoqi tashqi siyosiy idorasi vakili. Hozirda Belarusda 7 nafar jurnalist shu kabi ayblovlar ortidan qamalgan yoki sud hukmini kutmoqda. Belarus jurnalistlar uyushmasining bayonotiga ko'ra, 2020-yili mamlakatda 481 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi hibsga olingan. Bu so'nggi 6 yillik ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tarixida birinchi marta iste'fo bergan sobiq prezident So'ronbay Jeenbekov hamda Markaziy Osiyoda yagona ayol prezident bo'lgan Roza Otunboyevadan daxlsizlik maqomini olib tashlash hamda ularni imtiyozlardan mahrum qilish talab qilinmoqda. Qirg'izistonlik faollar mazkur talabnoma ostiga 15 ming kishining imzosini yig'dilar. Ayni paytda imzo to'plash jarayoni davom etmoqda. Faollar sobiq prezidentlar ta'minoti mamlakat budjetiga qimmatga tushayotgani va ular umrbod daxlsizlik, yuqori nafaqa va boshqa imtiyozlarga nol loyiq ekanligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. So'ranboy Jeenbekovni eks-prezident maqomidan ajratish taklifini birinchilardan bo'lib o'tgan yil oktyabrdagi xalq qo'zg'olonida ishtirok etgan faollar ko'targan. Ular sobiq prezidentni saylovlarni qalbakilashtirish va poraxo'rlarni qo'llashda ayblagan. Jeenbekov o'tgan yil oktyabr oyida bosimlar ostida iste'fo bergan, lekin umrbod daxlsizlik maqomini saqlab qolgan. Bundan tashqari davlat uni tan soqchilari va katta miqdordagi nafaqa bilan ta'minlaydi.
Ребята 19-20 там сколько мне было, да, они теряют руки, теряют глаза, теряют всё. Этот человек получает статус экс-президента и получает регалии.
Biz qo'zg'olon paytida militsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvlar paytida bir yigitni yo'qotdik. U 19 yoshda edi. Men bu taqdir ekanini tushunaman, lekin u hali juda yosh edi. U o'z erkinligi uchun chiqqandi. Qolaversa ko'plab odamlar nogiron bo'lib qoldi. 19-20 yoshda yigitlar qo'lidan, ko'zidan ajraydi-yu, bu odam eks-prezident maqomini, imtiyozlarni oladimi? Menimcha bunday bo'lishi kerak emas, dedi oktyabr voqealari ishtirokchisi Dastan Arakeyev. Boshqa faollar esa bu masalada yanada ilgarilashdi. Ular nafaqat Jeenbekov, balki O'tunbayevani ham maqomidan ajratishni taklif qilmoqda. O'tunbayeva 2010 yil aprel voqealaridan keyin mamlakat tepasiga kelgan vaqtiga 1.5 yildan so'ng tinchgina hokimiyatni o'tkazib bergan. Bloger Chingiz Qaparov fikricha, O'tunbayevaga bu maqomni berishning ma'nosi yo'q, chunki uni xalq saylovda tanlab olmagan. Shuning uchun uni ham maqomidan ajratish petitsiyasini 15 ming odam imzolagan.
296 ming so'm so'ronbay sharaf berishdi.
Jeenbekov bir oyda 296 ming, O'tunbayev esa 146 ming so'm nafaqa oladi. Uning boshqa xarajatlari uchun yana million so'm ajratiladi. Demak, ikki prezidentga xalq pulidan taxminan yiliga 280 ming dollardan sarflanadi. Bu noqonuniy. Shuning uchun odamlar bizni qo'llab imzo qoldiryapti, deydi Chingiz Qaparov. O'tunbayev iste'fodan keyin ma'rifiy loyihalarni moliyalovchi, bolalar bog'chalarini ochuvchi va fan festivallarini o'tkazuvchi fond tashkil qilgan. Bu tashkilotda sobiq prezident imtiyozlardan foydalanmasligini aytishadi. U davlat rezidensiyasida yashamaydi, qonunlarni buzmaydi. Demak, imtiyozga muhtoj emas. Qolaversa, butun nafaqasini xayriya uchun beradi.
Часто обращаются нам женщины, которые находятся в тяжелейших условиях.
Bizga og'ir vaziyatda qolgan ayollar ko'p murojaat qilishadi. Bizga qandaydir yordam ko'rsatish iltimosi bilan murojaat qilishsa, biz ularni navbatga qo'yamiz va u nafaqasini o'sha odamlarga yuboradi, dedi Roza O'tunbayeva fondi direktori doktor Kul Kenjirbayeva. Siyosatshunos Baxtibek Jumangulov fikricha, Qirg'izistonda sobiq 5 prezidentdan 2 nafari qochqinda, biri qamoqda va yana ikkisini maqomdan ajratmoqchi bo'lishayotgani shunchaki tasodif emas. Unga ko'ra bularning barchasi ishlamaydigan siyosiy tizim alomatiga o'xshaydi.
Если это вопрос в личностях, тогда давайте находить оптимальную такую идеальную личность.
Bu shaxsiyat masalasimi yoki tizim masalasimi? Agarda bu shaxsiyat masalasi bo'lsa, kelinglar, unda barcha kriteriyalarga mos bo'lgan ideal optimal shaxsiyat, shunday prezident topinglar. Agarda masala shaxsiyatda bo'lmasa, unda tizimni o'zgartirish kerak, dedi Baxtibek Jumangulov. Bu orada sobiq prezidentlarni maqomidan ajratish masalasi o'z-o'zidan hal etilishi ham mumkin. Negaki hozir mamlakat parlamentida sobiq davlat rahbarlari uchun hech qanday imtiyozlarni ko'zda tutmagan yangi konstitutsiya loyihasi ko'rib chiqilmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi ajrashishlarga aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi sabab bo'layotgani aytildi. Samarqand sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan o'lganini tan olmayapti. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida tarqalgan mishmishga oydinlik kiritildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Nikohga kirish muddatini bir oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Toshkentda tashkil etilgan sudlar faoliyatiga doir brifingda nikohga kirish jarayonini murakkablashtirish taklif etildi. Hozirgi kunda fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishga ariza topshirganidan so'ng 1 oy o'tib oila qurish mumkin. Vaholanki bu muddatda 2 yosh hatto bir-birini tanib olishga ham ulgurmaydi. Shu bois nikohga kirish muddatini 1 oy emas, 3 oyga uzaytirish lozim. Nikohdan o'tib, so'ng farzandini tirik yetim qilgandan ko'ra 3 oylik muddatda bir-biriga ma'qul kelmasa, o'z yo'lida etgani ma'qul deb yozgan axborot agentligi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi ajrashishning asosiy sabablaridan biri aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligidir. Joriy yil 15-yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahalla raisi o'rinbosari Nozima Muslimova ajrashishlar soni yuqoriligini ta'kidlab, nikoh tuzilganidan keyin ajrashishni 2-3 yil muddatga cheklashni taklif etgan edi. Mirziyoyev ajrashishlar milliy urf-odatga yarashmasligi, ko'plab yoshlar hayotga yengil qarayotganini ta'kidlagan, lekin ajrashishlarni qonun bilan cheklash qiyin bo'lishini aytgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra 2020 yilda respublikada 28200 ta ajrashish qayd etilgan. Samarqandda koronavirusdan vafot etgan shifokor o'limini rasmiylashtirishda soxtakorlik qilingan. Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yashagan tibbiyot fanlari nomzodi O'ktam Rahmonqulov 2020 yil 29 iyunida koronavirus kasalligi sabab vafot etgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan vafot etganini tan olmay, uning oilasini sarson qilib kelmoqda. Rahmonqulov karantin davrida 2020 yil apreldan 2020 yil 19 iyungacha shifokor sifatida o'z burchini sadoqat bilan bajargan. 23 iyun kuni unda koronavirus aniqlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Bir necha kun o'tib yaqinlariga vafot etgani to'g'risida xabar berilgan. O'sha paytda oilamiz qattiq karantinda edi. Karantin sababli turmush o'rtog'imning birorta ta'ziya marakasini o'tkazish uyoqda tursin, uni vafotidan keyin oxirgi marta ko'rishga ham ruxsat berishmadi degan marhumning rafiqasi Nigora Ismoilova. Turmush o'rtog'idan bevaqt ayrilgan, bolalari otasiz bo'zlab qolgan ayol moddiy yordam olish uchun hujjat tayyorlashga kirishgan. Ammo sog'liqni saqlash muassasalari marhum shifokor koronavirusdan vafot etganini tan olishni istamayapti. COVID-dan vafot etgan shifokor o'limi soxtakorlik bilan rasmiylashtirilgan. Berilayotgan qalbaki ma'lumotlar nayrangbozlik qilinganidan dalolat bermoqda. Xalq artisti Sherali Jo'rayev yana o'ldiga chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori 74 yoshli Sherali Jo'rayev vafot etgani to'g'risidagi mishmish tarqaldi. Daryo nashri mazkur gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida san'atkorning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevning ma'muri G'ayrat Shokirov bilan bog'langan. Kimlardir juda ham noto'g'ri xabarlar tarqatib yuboribdi. Bunday gaplarni kim chiqargan bo'lsa, Alloh unga insof bersin degan G'ayrat Shokirov va Sherali Jo'rayev ayni paytda Turkiyada ekanini ma'lum qilgan. Zohirshoh Jo'rayevning o'zi ma'muri bergan ma'lumotni rad etib, otasi ayni damda Toshkentda ekanini aytgan. Qayd etilishicha, Jo'rayev 6 oycha muqaddam ko'richak bilan og'rigan, ammo hozir ahvoli juda yaxshi. Xonanda Navro'z bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirida qo'shiq kuylashi kutilmoqda. 2017 yilda ham Sherali Jo'rayevning vafot etgani haqida xabar tarqalgan edi. Yuliy Yusupov Soliq qo'mitasi sog'lom fikr va qonunlar ustidan kulmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Davlat soliq qo'mitasining abnalchilarga qarshi kurashini tanqidiy baholadi. Soliqlar to'lanishi lozim, noqonuniy bitimlarga qarshi kurashish shart, lekin bu ishlar qonuniy tarzda amalga oshirilishi kerak. Soliq qo'mitasining so'nggi oydagi harakatlari esa fikrimcha sog'lom fikr va qonunni mazah qilish. Bu avval jangni boshlab olaylik, uyog'ini keyin ko'ramiz prinsipi bilan biznes va bozor iqtisodiyotiga chinakam qizil gvardiyachilar hujumining o'zginasi degan Yusupov. Soliq qo'mitasi risk tahlil natijasida 396 ta korxonadan iborat shubhali kontragentlar reyestrini tuzgan edi. Qo'mita talabiga muvofiq reyestrga tushgan kompaniyalar qo'shimcha qiymat solig'i zachyotini to'g'rilash bilan jazolanadi va ular qonunbuzarlik qilmaganini isbotlashi kerak. Yuliy Yusupovga ko'ra, Soliq qo'mitasi bu bilan butun jahonda e'tirof etilgan aybsizlik prezumpsiyasini buzmoqda. Zero firmalar sud qaroridan keyingina qonunbuzar deya tan olinishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.